Χαιρετίσματα σε όλους, καλή χρονιά. Ελπίζω να σας λείψαμε. Με καλή μου κακή είναι, δεν ξέρω, για καλό, κακό λόγο δεν ξέρω, αλλά ελπίζω να σας λείψαμε, γιατί πέσαμε λίγο έξω με το πρόγραμμα και υποτίθεται ότι το εν λόγω επεισόδιο θα είχε βγει πριν 15 μέρες. Αλλά τέλος πάντων, things happen. Οπότε θα τηρήσουμε εμείς την, ας την πούμε, παράδοσή μας πλέον. Με επεισόδιο τέλος πάντων που θα είναι λίγο αναδρομή στο τι καλύψαμε και να τα ξανασκεφτούμε λίγο εκεί πέρα και να πούμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Αλλά αυτή τη χρονιά το κάνουμε έτσι μια ιδέα πιο αργά. Σε κάθε περίπτωση θα εστιάσουμε στα του 2024. Αλλά σημασία έχει πρωτίστως να μας πει ο Σταύρος πώς πέρασε τις γιορτές.
Πώς πέρασε τις γιορτές. Ύπνο πολύ.
Κατευθείαν, λίγο... δεν έχεις το ψαχνό. Δηλαδή, καμία λήψη.
Λοιπόν, ύπνο ως επιτοπλίστων, δηλαδή ξενύχτησα και την αλλαγή του χρόνου, αλλά γενικότερα δεν έκανα μεγάλα ξενύχτια. Ήρεμα. Δεν κάθισα στην Αθήνα για πρωτοχρονιά, την έκανα πιο χαλαρά. Αυτό και λίγο αλκοόλ, όχι πολύ.
Α, η έμφαση είναι στο λίγο. Δηλαδή,
okay. Ναι. Η έμφαση είναι στο λίγο. Αυτό. Εσύ πώς θα πέρασες? Γλέντισες?
Ναι, με γλέντισα πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ καλά. Μέχρι και την παραμονή πρωτοχρονιάς κυνηγούσα deadline. Τα πρόλαβα. Εξαντλήθηκα τόσο πολύ από αυτή την προσπάθεια. Και η ελπίδα μου ήταν τουλάχιστον η πρώτη εβδομάδα του έτους να σημαίνει ότι δεν έχω να κάνω δουλειά, ρε παιδί μου, να πετύχουμε αυτό. Εξαντλήθηκα τόσο πολύ, Σταύρο, που παραμονή πρωτοχρονιάς βρέθηκα στο κρεβάτι 9.30 ώρα το βράδυ. Αλλά κατάφερα να μην έχω υποχρεώσεις την πρώτη εβδομάδα του έτους. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι έπρεπε να πάνε πράγματα στραβά. Πρώτον, πήγαν στο διάολο ύπνοι. Γιατί έτσι? Δεν με κυνηγούσε και τίποτα. Δεν υπήρχε θέμα χρόνου. Έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Στο διάολο ύπνοι. Και μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Σταυρό, πρωτοχρονιά. Αποφάσισε το σύστημα ότι κάθε φορά που τρώω θα υποφέρω. Οπότε κυνηγέμαι με τους γιατρούς. Και σήμερα που γράφουμε αυτό το παρόν, το γράφουμε στις 10 Ιανουαρίου. Το γράφουμε πιο νωρίς από το κλασικό μας, γιατί έχω ραντεβού σε άλλη ειδικότητα. So that's nice. Κάπως έτσι πήγαν οι γιορτές μου, με το να υποφέρω κάθε φορά που τρώω, Σταύρο.
Εντάξει. Έχεις κιλά να χάσεις? Πώς πάει? Έχεις περιθώρια?
Θεωρητικά κάτι έχω, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος. Και παίζει μια κάποια πίκρα εδώ πέρα. Οπότε, ναι μεν, έλειωσα, κατάφερα να μην έχω δουλειές και μου βγήκε ολοξενό.
Περαστικά.
Α, δούμε, ας βγει άκρη για το τι παίζει, διότι πήγα σε πρώτη φάση ορειλά, γιατί η φάση ήταν λίγο περίεργη. Και λέει, αυτό δεν έχει να κάνει με μένα. Κατ' εμέ, okay, είσαι. Πρέπει να έχει να κάνει με τον δοντίατρο. Πάω στον δοντίατρο, λέει ο δοντίατρος, είσαι κομπλέ. Ούλα δόντια, όλα κομπλέ. Μάλλον κάτι παίζει μπένα να δένα. Πήγαινε στο στοματολόγο. Θα πάω στο στοματολόγο. Ελπίζω ξαφνικά να νιώθετε όλοι καλύτερα για τις γιορτές που κάνατε. Γιατί αυτό που περιγράφω, φανταστείτε, πάνω στις αργίες, back-to-back αργίες, έπρεπε να τους βρω τους γιατρούς εγώ. Which is also fun. Εντάξει, αλλά τι να πω. Όπως λένε και τόσοι άλλοι, κατά στο στόμα μου, διότι έκανα το μάγκα στο τελευταίο επεισόδιο Command OS του 2024 με τον Λεωνίδα και λέω, έτσι όπως με έχει πάει μέχρι στιγμής από τον Αύγουστο, κάθε μήνα παθαίνω και κάτι. Κάτι άλλο.
Ναι.
Και έλεγα, περιμένω πώς και πώς αυτό τι θα γίνει με την αλλαγή του χρόνου. Πρώτο χρονιά, παπ, κρυφτείαν. Καμία λήψη. Καμία λήψη. Οπότε, just so you know, σας το λέω εγώ, περάσατε καλά. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε. Έχουμε τις παραδόσεις. Θα κάνουμε αυτό που κάναμε και πέρυσι. Το είχαμε κάνει πρόπερσι, δεν θυμάμαι καν πλέον. Είχαμε κάνει retrospective πρόπερσι, αλλά δεν θυμάμαι αν είχαμε κάνει αυτή τη διαδικασία.
Ναι. Οπότε μπορείς να το πεις και παράδοση.
Ναι, ναι.
Ακριβώς, ναι. Τέλος πάντων. Είδαμε.
Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε μήνα-μήνα. Θα δούμε, θα θυμηθούμε τι καλύψαμε. Και θα προσπαθούμε να βγάλουμε το καλύτερο εκείνου του μήνα. Και να το πάμε τσούκου τσούκου μπολ. Θα φτιάξουμε τα brackets μας και θα δούμε τι θα μείνει στο τέλος. Κάποιοι μήνες θα είναι εύκολοι, κάποιοι μήνες θα είναι δύσκολοι, κάποια τρίμηνα θα ζορίζουν. Θα έχουμε staff. Θα έχουμε staff. Μερικοί θα χάσουν από κακή συγκυρία λόγω ατύχους γυπνίασης. Αλλά τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά.
Μήπως να έχουμε, ξέρεις, και loser bracket. Και την επόμενη φορά, κανονικά αυτό θέλει τέτοια, ρε. Θέλει ολόκληρο σύστημα τώρα. Να έχουμε και second chance.
Και second chance είναι. Θα φτιάξουμε τι είναι. Σιγά μην έχουμε και feeder championship με τους challengers όπως είναι στο League of Legends. Ναι, εντάξει, άσε δε. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Συν της άλλης, το League of Legends έχει το Faker. Εμείς τι έχουμε?
Έχουμε και εμείς το Faker μας. Όλοι έχουν.
Εντάξει, θα το δεχτώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Τι καλύψαμε τον Ιανουάριο του 24? Ήταν η τρίτη σεζόν του What We Do in the Shadows και η δεύτερη σεζόν του Reacher.
Ναι.
Εγώ μάνι θα πω ότι θα σταμπάρω τη δεύτερη σεζόν του Reacher, διότι εκτός του ότι καλύψαμε άλλες δύο σεζόν What We Do in the Shadows μέσα στο ίδιο έτος, αυτή είναι η τρίτη, αλλά καλύψαμε και την τέταρτη και την πέμπτη. Εκεί ήμασταν στη φάση που τα είχε λίγο χαμένα η σειρά. Ήταν λίγο ασταθής, νομίζω, στην τρίτη, τέταρτη, κάπως έτσι.
Ναι.
Οπότε θα έχει ευκαιρίες.
Ναι, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου εντωμεταξύ και το Reacher. Δεν ήταν και η καλή σεζόν. Ήταν η κακή σεζόν του Reacher. Αλλά ήταν fun, ρε παιδί μου. Εγώ συνεχίζω και λέω, είναι fun. Το Reacher είναι fun. Το λέω. Το πιστεύω.
Έχετε και η τρίτη σεζόν, υποτίθεται, και βρήκανε κάποιον πιο τεράστιο από.
Α, ναι, το είδα και εγώ. Έτυχε και είδα το τρέιλερ. Τα σπάει. Δεν ξέρω, εγώ ρίχνω γέλια. Με αυτό ρίχνω πολύ γέλια.
Αχ, να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Θα πάρουμε λοιπόν εδώ, Ρίτσαρ, συμφωνούμε, δεν υπάρχει θέμα κτλ. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε ένα φοβερό το Φεβρουάριο που κάναμε back to back τις δύο σεζόν του Διώα.
Για πες εσύ, έχεις προτιμήσει? Γιατί εγώ έχω.
Α, έχεις. Περίμενα ότι δεν θα έχεις.
Εννοείται, καμία. Καμία.
Αυτό το προβλέψουμε, αλλά πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στις δύο, ρε φίλε. Τι να γίνει τώρα.
Νομίζω ότι η πρώτη ήταν πιο καλή. Γιατί με το που γίνεται μετά το reveal, στο τέλος, ξέρεις, της πρώτης και πάμε στη δεύτερη, εκεί ήμουνα σε φάση, ρε φίλε, δεν γίνεται να το σουβλαμένει. Οπότε, ξέρεις, απογοητεύτηκα ακόμα.
Και εγώ την ίδια σκέψη έχω, γιατί στην πρώτη έχει στο βασικό κομμάτι του μυστηρίου, ρε παιδί μου, και σε ψήνει ακόμα.
Ναι.
Είναι πιο εύκολο να σε κρατήσει σε σχέση με τη δεύτερη. Οπότε, θα συμφωνήσουμε και εδώ. Τέλος πάντων, λόγω συγκυρία, θα πούμε η πρώτη σεζόν του 2A. Μάρτιος. Έχουμε 17 κλωστές και δεύτερη σεζόν του Halo. Εγώ θα πω 17 κλωστές, διότι αυτό το πράγμα δεν είναι Halo.
Πολύ άνετα. Και ήταν και πρώτη φορά που είχαμε και καλεσμένο. Μετά από πολύ μεγάλο διάστημα. Και μοναδική φορά που είχαμε καλεσμένο το 24.
Ναι, που είχε έρθει ο Νίκος. Ο αδερφός σου. Ναι,
ήρθε εμένα ο αδερφός μου. Ένας εγκληματίας στη μικρή σκηνή, στη μικρή οθόνη, γιατί έκανε την εμφάνισή του στις 17 κλωστές και έκλειψε την παράσταση. Λοιπόν, και οι 17 κλωστές κιόλας γυριστήκανε και στα Κύθυρα. Και είναι και μια ιστορία η οποία είναι γνωστή. Όπως και να το κάνεις, ξέρεις, είχα μια αδυναμία παραπάνω στη συγκεκριμένη σειρά. Και είχε και όλα σκεπλάκα, γιατί είχα γυρίσει και το είχα προτείνει αυτό από όταν είχε ανακοινωθεί ότι θα βγει. Και νομίζω ότι ήταν ή δεν ήταν η πρώτη ελληνική... Όχι, δεν ήταν η πρώτη. Το πρώτη με ελληνική σειρά που είχαμε κάνει. Όχι, ήταν ο Παπακαλιά της πρώτης. Ναι. Αλλά και πέρα από τις 17 κλωστές, το Χείλο απλά τα είχε χαμένα.
Καλά, ναι, δεν το συζητάμε.
Ναι. Σίγουρα τα είχε και η πρώτη, αλλά η δεύτερη νομίζω τα είχε διπλά χαμένα.
Ναι, ναι, ναι.
Mm-hmm.
Απογοήτευση, απογοήτευση. Okay, λοιπόν, οπότε και εδώ συμφωνούμε. Τώρα Απρίλιο, νομίζω και εδώ θα είμαστε σχετικά εύκολοι, γιατί έχουμε τη δεύτερη σεζόν του Invincible.
Ναι.
Και την πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμή σεζόν του Three Body Problem.
Ναι. Εγώ θα πω Invincible.
Πάλι συμφωνούμε. Δεν υπάρχει...
Ναι, δεν είναι ότι... Κοίτα, π.χ. άμα είχε πέσει το Three Body Problem με κάτι από τα άλλα, δηλαδή άμα είχε πέσει με το Halo, θα περνούσε. Άμα είχε παίξει με το OA, σίγουρα θα περνούσε. Και να ήταν. Αλλά π.χ. εγώ θα το βάζα και πάνω από το Reacher, Φερρυπίν. Σε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν ήταν κακό το Three Body Problem. Απλά συνεχίζω και πιστεύω ότι το Invincible είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο super hero content στην τηλεόραση το οποίο υπάρχει. Πιο πριν θα σου έβαζα και άλλα, αλλά έχουν πάρει την κατιούσα το τελευταίο διάστημα, οπότε θα επιμείνω ότι νομίζω ότι το Invincible είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην τηλεόραση όσον αφορά του super hero.
Επίσης συμφωνούμε σε αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαφωνίες. Θυμάμαι πέρυσι, ναι, είχαμε κάτι διαφωνίες, τώρα θα δούμε παρακάτω. Ναι. Ούτε στο επόμενο θα έχουμε διαφωνία. Πιο πολύ απλά, ναι, θα κυλήσει ένα δάκρυ ή θα παίξει The World's Smallest Violin just for Fallout. Διότι καλύψαμε Shogun και Fallout στον ίδιο μήνα. Και δεν υπάρχει τρόπος στον οποίο δεν προτιμάμε το Shogun. Δηλαδή δεν γίνεται.
Ισχύει. Αν και το Fallout ήταν ωραίο. Δεν μπορώ να πω. Εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ το Fallout.
Ναι, 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 μα γι' αυτό λέω κυλάει ένα δάκρυ, διότι όπως το πάμε τώρα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, έχει περάσει την επόμενη φάση το 2A, αλλά δεν θα περάσει την επόμενη φάση το Fallout, γιατί, ναι, το Fallout είχε γείτονα το Shogun, γι' αυτό το περίεργο. Γιατί, εντάξει, παιδιά, το Shogun, τι να πούμε για το Shogun. Τι να πούμε για το ρημάδι του Shogun.
Ναι.
Πάμε τον Ιούνιο. Είχαμε δύο επεισόδια. Είχαμε Baby Reindeer και τη δεύτερη σεζόν του Maestro. Όσο να πεις, Baby Reindeer.
Ναι, Baby Reindeer. Και μετά θέλω να πω και το εξής, το οποίο γύρισε και με δάγκωσε στον κόλλο αυτό.
Για πες.
Κάποια στιγμή ακούω ότι θα σκάσει το Maestro και ότι θα βγει και ότι επιστρέφει ο παπακαλιά της. Κάνει σειρά. Και ακούγεται ότι θα την πάρει το Netflix. Και γυρίζω και σου λέω, χαχα, δεν θα έχει πλάκα να καλύψουμε μπακάλια. Και μετά το μετάνιωσα. Κάτισα και είδα τρεις.
Δεν το μετάνιωσα με την πρώτη όμως. Δηλαδή στην πρώτη.
Ναι, εντάξει. Cool. Στην πρώτη είχε, ξέρεις, αυτό το novelty. Οπ, μπακάλια της. Ο χαμάν αμάν. Εδώ πέρα δίνουν πόνο. Παίζουν καλοί ηθοποίοι, πολύ ωραία φωτογραφία. Α, επιτέλους θα δούμε και Έλληνα δημιουργό με budget. Τι γίνεται. Όλα κομπλέ, βρε παιδί μου, δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να σου πω. Αλλά μετά ήταν μία από τα ίδια και τα υπόλοιπα. Και το Baby Reindeer, πάλι το θυμάμαι, ήταν και αυτό δικιά μου πρόταση.
Mm.
Το οποίο ήταν αστείο. Κατέβαινα στο νησί με το καράβι. Και δεν με έπαιρνε ο ύπνος και λέω θα δω, κάτσε λέω, έχω κατεβάσει στην εφαρμογή του Netflix κάποια επεισόδια. Λέω χαχαχα, κάτσε να το, θα το χαζέψω λιγάκι, θα δω ένα-δύο επεισόδια και να πάρει ύπνος. Και απλά δεν κοιμήθηκα σου το ταξίδι, κατέβηκα κάτω και το είδα στο καράβι.
Γιατί, δεν σε χάλασε.
Ναι, όχι, κάτσε λέω, ναι.
Το μαρθάκι. Έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, πραγματικά ακόμα είμαι συγκλονισμένος. Δηλαδή με το πώς έπαιξε η τύπησα. Ακόμη δεν μπορώ, δεν. Αυτό μου θύμισε τη φρίκη που είχα πάθει σε ένα σεμινάριο. Ήταν κάποιες εποχές που θεωρούσε λογικό η Sony εδώ να χώσει λεφτά στην KPMG για να κάνει σε σεμινάριο στα άτομα του promotion, του merchandising και τα λοιπά. Που γενικά αυτό, για όποιον έχει οποιαδήποτε τριβή με KPMG, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται να ακούει ένα τέτοιο κόμπο είναι ότι πω κάει και χρήμα. Είναι, δηλαδή, βαράνε στα αυτιά. Και δυστυχώς, τέλος πάντων, για την ψυχολογία μου, πριν έρθει η ώρα, για εκείνο το διήμερο, τριήμερο, τι ήταν, η εκπαιδεύτρια της KPMG, χωρίς να το ξέρω προφανώς, μου είχε σκάσει ως πελάτη σε εμένα. Πράγμα που σήμαινε ότι ήμουν το case study, Σταύρο. Αυτό είναι πάντα cool. Και φαινόταν αστείο και στη Sony, διότι την πρώτη μέρα του σεμιναρίου είχα πάει εγώ τώρα και μόνο που έπρεπε να νιώσω πρωινή ώρα, καταλαβαίνεις, ήμουν τέρμα κοκάλο. Και με πιάνει ο διευθυντής του trade marketing της Sony και μου λέει, έλα εδώ να σου γνωρίσω κάποια. Και πηγαίνω, την κοιτάζω, δεν νιώθω ακόμα, δεν έχει λειτουργήσει η καφέινη, χρειάζομαι κάποια δευτερόλεπτα. Με κοιτάζει, awkward silence, ξαφνικά γουρλώνω μάτια, θα συνειδητοποιώ και λέω, ένας θεός ξέρει τώρα τι διάολο. Λοιπόν, αυτή η τύπησα, σε κάποια φάση, στην εκπαίδευση, έκανε roleplay. Και έκανε roleplay το ανήλικο κοριτσάκι.
What?
Και όλη η συμπεριφορά, όλη η συμπεριφορά, χειρονομίες, ο τρόπος με τον οποίο πειράζει την άρθρωσή της, ξέρω, το στυλ του λόγου, το λεξιλόγιο κτλ. Ήταν ανήλικο κοριτσάκι, ρε φίλε. Και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δηλαδή έπαιζε τεράστια σύγκρουση μεταξύ αυτού που έβλεπα μπροστά μου, που ήταν η τύπισσα, και αυτού που άκουγα και έβλεπα να συμβαίνει σε κίνηση. Και μου έχει μείνει αυτό, μου έχει μείνει. Είχα φρικάρει εκεί. Μετά βέβαια χρειάστηκε να φρικάρω με κάτι άλλο. Διότι τέλος πάντων, ως case study καλά τα είχα πάει.
Ναι.
Με μία εξαίρεση, Σταύρο.
Τι.
Είχε βάλει στη στήλη με τα αρνητικά ότι όταν είχε έρθει ως πελάτησα και μου το έπαιζε, μου έκανε συγκεκριμένα ερώτηση πάνω στην, τέλος πάντων, ψαχνόμασταν για κάτι λάπτοπ και τα λοιπά, και τότε έβγαζε η Sony μια σειρά Vaio.
Α, ναι, τα θυμάμαι. Μιλάμε πριν από κοντά, πάνω από 10 χρόνια τώρα, μπορεί να μιλάμε κοντά 15 χρόνια.
Έβγαζε μια σειρά Vaio που ήταν πάντα σε διάφορα χρώματα, ρε παιδί μου. Και συνήθως, καλά, έπαιζε με τους τόνους κάθε χρόνο και είχε και ένα πιο ακριβό, τέλος πάντων, ένα κατοστάρικο παραπάνω το είχε, που σε αντίθεση με τα άλλα, ξέρω εγώ, είχε Blu-ray drive πάνω, ok. Και το πιο ακριβό πάντα ήταν, ρε παιδί μου, πιο προβλεπέ χρώμα, θα ήταν σκούρο μπλε, θα ήταν μαύρο, αυτό. Ενώ τα υπόλοιπα είχε κόκκινα, είχε ροζ, είχε λαχανή, είχε βγάλει ένα φεγγάρι, το οποίο ήταν πιο καλό από ό,τι ακούγεται στο μάτι. Okay. Αλλά ένα πράγμα ήταν στάνταρ, ότι δεν έβγαζε ποτέ το ροζ ως high-end με Blu-ray. Ποτέ. Και αυτό λοιπόν μου το πετάει σαν θέμα συζήτησης η τύπισσα ως mystery shopper. Και γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός και γιατί, ξέρω εγώ, αυτό με το Blu-ray και τα λοιπά και ό,τι να είναι. Τώρα μιλάμε και για αρκετά χρόνια πίσω που το Blu-ray δεν ήταν προβλεπέ ότι έχει ο κόσμος Blu-ray. Οπότε αυτό ήταν εύκολο να το εξηγήσει σε πρώτη φάση. Λες ότι εντάξει, επειδή η μερίδα του κόσμου που ενδιαφέρεται για Blu-ray είναι πιο early adopters, τέλος πάντων, είναι εκείνοι που θα, άμα ξέρουν ότι τους νοιάζει και είναι πιο εύκολο να κοιτάξουν κάτι λίγο ακριβότερο για να σιγουρευτούν ότι θα το εξασφαλίσουν και τα λοιπά. Και για το ροζ που έλεγε εκεί πέρα, πώς ξέρω εγώ και ροζ και τα λοιπά, δεν θυμάμαι ακριβώς τι με ρώτησε, να σου πω την αλήθεια, αλλά η συζήτηση πήγε στο ότι το ροζ έχει πέρασει στις γυναίκες πελάτησες. Και όντως έχει πέρασει στις γυναίκες πελάτησες. Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό δεν το έβγαλα το μυαλό μου, είχαμε stats. Δεν τις εξήγησα τα stats, αλλά είχαμε stats. Γιατί εκείνη την ώρα εγώ θεωρώ ότι μιλάω με πελάτησα. Δεν θα κάθισω να κάνω 9-9 τα στατιστικά, έτσι, αλλά το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ήταν, θα ήταν το ροζ, και άμα είχαμε και κανένα κόκκινο μπορντό, ας πούμε, αυτά τα με τη μία τραβάγανε περισσότερες γυναίκες. Τόσο που ξέραμε και από το product manager, την product manager τότε στα Βάιο, ότι πάντα έβαζε παραπάνω παραγγελίες σε αυτά τα δύο χρώματα, γιατί ξέρανε ότι θα φεύγαν έτσι. Και το σχόλιο ότι το ροζ τραβάει περισσότερο με τις γυναίκες θεωρήθηκε σεξιστικό, Σταυρό. Και το χρεώθηκα εγώ αυτό το πράγμα σε μια εποχή που έφευγες και πήγαινες στο... Τι ήταν στο πλαίσιο, δεν θυμάμαι, σε κάποιο κατάστημα εκεί πέρα παραδίπλα και είχε ολόκληρο island μόνο με ροζ προϊόντα από διαφορετικές μάρκες. Γιατί το είχε το island μόνο με ροζ προϊόντα με διαφορετικές μάρκες, Σταύρο, για ποιο λόγο το είχε?
Δεν ξέρω. Έχω ιδέα. Εμένα που μιλάς έχω 20 t-shirt και τα 12 είναι κάποια απόχρωση του ροζ, ροδακινή, πορτοκαλί, κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, εγώ και είμαι για 50 αποχρώσεις του ροζ, μάλλον αυτό θα έπαιρνε. Αυτό το οποίο μου έκανε περισσότερη εντύπωση σε αυτά τα οποία μου είπες ήταν η συνειδητοποίηση το... που είχα, ξέρεις, αυτή η γνώμη, αυτή είναι η γνώμη μου, βρε παιδί μου, ότι το Blu-ray σαν πλατφόρμα για να βλέπεις ταινίες ήταν ένα τσακάτιχο. Δηλαδή είχαμε μεγάλο adoption, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ, στο DVD, και μετά το Blu-ray πάνω από εκεί που πήγε να πάρει κάπως στα πάνω του, ήρθε σιγά σιγά η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση από το ίντερνετ σε ταινίες και τα λοιπά. Δηλαδή ήρθανε πιο υψηλές ταχύτητες, τουλάχιστον, στο ίντερνετ, το οποίο όχι η Sony και δεν μπορούσε να το στριμάρεις, αλλά μπορούσε να το κατεβάσεις, να έχεις.
Ναι, βέβαια, ήταν στον ορίζοντα, το ξέρανε ότι τους ερχόταν αυτό. Και ξέρουν επίσης ότι από ένα σημείο και έπειτα για τον κόσμο προέχει η ευκολία. Δηλαδή ακόμη και σήμερα που μιλάμε, αν το ζήτημα είναι η ποιότητα εικόνας και η ποιότητα του ήχου, τότε το πάλι το... Εντάξει, όχι το απλό το Blu-ray πες, αλλά το UHD Blu-ray δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να βρεις. Αυτό είναι, that's it. Δεν έχει σημασία πόσο... τι bitrate δίνει μια τέτοια, δηλαδή το που λέμε, ξέρω εγώ, το Apple TV Plus έχει πιο σοϊ εικόνα σχέση με το Netflix ή δεν ξέρω και εγώ τι, οκ, okay, μπράβο, και με όλα αυτά, το καλύτερο παράδειγμα να πάρεις, το UHD Blu-ray είναι παραπάνω, πάντα. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, για τον ίδιο λόγο που δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τηλεόραση και λέει, και γιατί να δώσω 2.000 για να πάρω... Όχι, δεν έχω να δώσω 2.000. Άλλο αυτό. Το δεν έχω να δώσω, δεν έχω να δώσω. Τι θα του πεις στον άνθρωπο. Αλλά γιατί να δώσω 2.000 για να πάρω μια 65, ενώ υπάρχει 65 με 400 ευρώ. Γιατί λες, ρε φίλε, να έχουν 1.600 ευρώ απόσταση. Δεν ξέρω, ας πούμε. Γιατί, επειδή κάποιος ξεχάστηκε.
Ναι.
Εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, ναι. Αλλά αυτό χρεώθηκα για το ρημάδι το ροζ. Που εγώ τι να κάνω, αφού αγοράζανε.
Ναι, όχι, εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Αλλά τέτοιο... Έχω μια άλλη απορία τώρα, καθώς το είπες και εσύ.
Για
ξέρω. Πες μου, άμα ξέρεις. Βγαίνουν πια οι σειρές σε DVD, σε δίσκο, τουλάχιστον κάτι, φυσικά.
Είναι πιο σπάνιο. Βασικά, κοιτάξτε να δεις, επειδή τώρα η πάρα πολύ σειρά βγαίνει από streamers.
Ναι.
Και όλα, πολλά εξαρτώνται στην ουσία την πολιτική των streamers.
Ναι.
Βάλε ότι μεγαλύτερος από αυτούς είναι η Netflix. Και η Netflix δεν γουστάρει να βγάζει τίποτα σε disc.
Είναι αστείο, γιατί είναι αστείο. Είναι λιγάκι ειρωνικό. Αν καλώς σκεφτείς ότι πώς ξεκίνησε.
Ναι, γιατί όντως πήγε, έστελνε ταχυδρομικά δισκάκια.
Αυτό ακριβώς, ναι.
Κατ' εμέ δεν θα έχανε έτσι και το έκανε. Η Disney που και που κάνει τον κόπο με σειρές, καλά με ταινίες τα κάνει, εντάξει, okay. Και έχει κάνει μερικά πειράματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι λόγω συμπαραγωγής, τέλος πάντων. Έχει κάνει μερικά πειράματα τελευταία και η Apple. Ας πούμε, νομίζω κάπου φύτρωσε ή είναι να φυτρώσει Ted Lasso, είναι να φυτρώσει το Severance, έστω και κατόπιν ορτής. Αλλά δεν ξέρεις, είναι μια fixed πολιτική για να ξέρεις τι να περιμένεις, να πεις ότι α, κάποια στιγμή θα βγει. Δεν μπορείς να το πας έτσι. Ενώ πριν είχες τη βεβαιότητα. Λες, απλά θα περιμένω και θα εμφανιστεί. Τώρα είναι όλο φλου. Σαν φάση.
Ναι, βρε παιδί μου. Τουλάχιστον και εγώ έτσι θυμάμαι τότε ότι βλέπαμε Φερρυππίν το Lost. Δηλαδή περίμενες, θα έπαιρνες τα DVD και τις καθόσουν και το έβλεπες. Και περίμενες πότε θα βγει η επόμενη σεζόν. Αλλά έχει και το άλλο το θετικό του. Συζητούσα τώρα πρόσφατα πάλι για σειρές και το τι μπορείς να δεις και ποια είναι, ξέρεις, και μια σειρά η οποία είναι ωραία. Και έφερα σαν παράδειγμα το... Έφερα ψιλοκλασικά για μένα παράδειγμα, π.χ. το Expanse και τέτοιο στυλ, και κάποια στιγμή λέω Black Sails. Και ναι, και ψάχνω ρε εσύ το Black Sails.
Και είναι άφαντο.
Και είναι άφαντο.
Ενώ νομίζω εμείς είχαμε προλάβει και το είχαμε δει στα πρώτα χρόνια Netflix. Του Netflix, γιατί το είχε Netflix εδώ πέρα. Ναι.
Mm. Και λες ρε φίλε, τι φάση. Αλλά αυτό είναι το ότι πληρώνεις, είναι leasing στην κυριολεξία, δεν σου ανήκει. Και δεν σου επιτρέπει κιόλας και να το αγοράσεις, πες.
Αυτή είναι η χαζομάρα, διότι υπάρχει μερίδα του κόσμου η οποία είναι μικρότερη από ποτέ, έτσι το δέχομαι αυτό. Αλλά που θα, έχει δει, δηλαδή πρέπει να σου πω, έχει ήδη πληρώσει για να δει. Και έχει δει και ξέρει ότι θέλει να το αγοράσει. Και θέλει να σου δώσει και άλλα λεφτά. Αλλά εσύ λες όχι.
Όχι ρε. Όχι ρε. Φύγε από εδώ. Λαμένε. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα.
Γιατί ποιος αγοράζει τέτοια πράγματα, ειδικά τη σήμερα, ποιος θα πάει και θα αγοράσει ταινία ή σειρά σε Blu-ray στα τεφλά. Θα πει κάτσε, δεν την έχω ξαναδεί. Κάτσε να δώσω 20-30 ευρώ και να μάθω με το δύσκολο τρόπο αν μου αρέσει. Κανένας θα το πει έτσι. Θα γουστάρει και θα το πάρει.
Εντάξει. Βέβαια, κοίτα, το streaming σου δίνει σίγουρα μεγάλη ευκολία, τουλάχιστον εμένα, με την έννοια του ότι είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξει συλλογή και αυτά τα οποία έχεις δει, αλλά κυρίως και αυτά τα οποία κάποια στιγμή θα θέλεις να τα δεις. Ξέρεις ότι έχεις εκεί με τις συνδρομές σου, έχεις 10 πράγματα, από αυτά δύο θέλεις να τα δεις, δύο τα έχεις δει και τα υπόλοιπα 6 ίσως μπορεί κάποτε, ξέρεις, να υπάρχουν προς τα εκεί. Εγώ σπάνια ξαναβλέπω σειρά που έχω ξαναδεί. Δηλαδή είναι πολύ πολύ σπάνιο να το κάνω αυτό και κυρίως άμα θέλω να την ξαναδώ με κάποιον φίλο, με κοπέλα ή κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά υπάρχουν φάσεις στις οποίες θέλω να το ξαναπιάσω από την αρχή, βρε παιδί μου. Να δω κάτι. Εκεί πονάει το να μην έχεις πρόσβαση.
Ναι, αυτή είναι και η πρώτη, το πιο πρακτικό μέρος αυτής της χαζομάρας. Είναι ότι είτε μιλάμε για stream είτε όχι, λες φιλέ, είναι λυπηρό να ξέρω ότι υπάρχει κάτι εκεί έξω και να έχετε φροντίσει όλοι να είναι αδύνατο να το βρω.
Ναι.
Και άμα πω μετά και το κατεβάσω, θα μου πείτε, το πειράτεψες. Πού ήσουνα. Εγώ δεν ξεκίνησα να πειράτεψω τίποτα. Ναι. Αλλά πού ήσουνα. Για να μου το πουλήσεις. Πουθενά. Οπότε τι θες να κάνω. Και αυτό μου θυμίζει μια άλλη ιστορία των ημέρων. Σταύρο. Λοιπόν, πάνε κάτι μήνες που προσπάθησε να σκάσει στην Αμερική ένας καινούριος streamer, Venue Sports. Αλλά το Venue γράφεται χωρίς το ή στο τέλος. Για εξυπνάδα. Και για ευκολότερο copyright, φαντάζομαι. Αυτή η υπηρεσία θα ήταν, και λέω θα ήταν γιατί πήγε να ξεκινήσει και πήγε πίσω το λανσάρισμα επειδή μπλέξαν στα δικαστήρια. Θα ήταν μια κοινή προσπάθεια των Disney, Fox και Warner Bros. Discovery, που στην ουσία, επειδή η κάθε μπάντα έχει διαφορετικά δικαιώματα για διαφορετικά αθλητικά πρωταθλήματα, σου λέει να τα βάλουμε όλα μαζί. Θα έχουμε το μερίδιό μας και εγώ, θα τη βγάλουμε άκρη με τα λεφτά και τα λοιπά. Είχαν τη φαϊνή ιδέα οι τύποι να πούνε ότι και τι έγινε που έχουμε ήδη πουλήσει δικαιώματα και από αυτό το περιεχόμενο σε άλλη υπηρεσία στην Αμερική που τραβιέται με αθλητικά, το Fubo. Τι σημασία έχει που τους τα πουλήσαμε για να τους ζορίσουμε, τους αναγκάσαμε να αγοράσουν και περιεχόμενο που δεν τους ενδιαφέρε και τους είπαμε ότι τους τα δίνουμε αποκλειστικά. Αυτοί λοιπόν, Disney, Fox και Warner Bros. Είπανε ότι δεν παίζει ρόλο καθόλου αυτό. Γιατί να μας ενδιαφέρει. Και η Fubo θύχτηκε και τους πήγε στα δικαστήρια. Και γι' αυτό στράβωσε και το λανσάρισμα του Venue Sports. Και πέρασαν μερικοί μήνες και αυτή την εβδομάδα που κλείνουμε τώρα, Σταύρο, βρέθηκε λύση. Άκου λοιπόν ποια είναι η λύση όταν είσαι, από τη μία μεριά έχεις τρεις εταιρείες που αθετούν συμβατικές υποχρεώσεις και από την άλλη έχεις εκείνον που θίγουν, που θίγει η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων. Είσαι η Disney, πηγαίνεις στον αντίδικο και λες πώς σου φαίνεται να αγοράσω το 70% της εταιρείας σου. Αν μου ανήκεις, δεν θα μπορείς να μου συνεισφέρεις στα δικαστήρια.
Ναι.
Παιδιά, αυτό άμα γινόταν Ευρώπη, άμα πηγαίνανε να κάνουν τέτοια κίνηση η Ευρώπη, δεν είχε αυτή η εξαγορά στον ήλιο μοίρα. Είχε κανένα λόγο. Θα έλεγε, τι εννοείς αγοράζεις τον αντίδικο. Θα ήταν σουρεάλ. Οπότε θα συνεχίσει εκεί πέρα η μόντα με το Fubo και τώρα την ώρα που ηχογραφούμε βγήκε ανακοίνωση ότι το Venue Sports που οι άλλοι χτυπιώτησαν να φτιάξουν, ξέρω εγώ, και με το ζόρι λανσάρανε, εντάξει, λέει, άκυρο τελικά, θα το κλείσουμε. Και τα ακούς όλο αυτό και λες, όλοι αυτοί πληρώνονται. Όλοι αυτοί πληρώνονται. Στήθηκε ο streaming service ολόκληρο. Σκέψου τι δουλειά έχει από πίσω. Streaming service ολόκληρο. Ώστε η κατάληξη ήταν αυτή μέσα σε λίγους μήνες. Η τύπη είναι θεή. Και γιατί το θυμήθηκα αυτό, διότι η Disney, που λύνει διάφορα προβλήματα της με φαντασμαγωρικό τρόπο σαν κι αυτόν, είναι ο πρώτος διδάξας στον αποκλεισμό περιεχομένου. Όταν δεν υπήρχε streaming, ήταν γνωστό, το έλεγε, δεν ήταν θεωρία συνωμοσίας, δεν ξέρω τι, το έλεγε, υπήρχε το λεγόμενο Disney Vault. Και καλά εκεί πέρα είναι όλες οι δουλειές που ήταν τα έργα της Disney. Και θα βγάζανε, ξέρω εγώ, κάτι και θα κυκλοφορούσε κάποτε, ξέρω εγώ, σε VHS, μετά σε DVD, μετά σε Blu-ray. Θα τελειώναν τα κομμάτια και δεν θα τυπώνανε τίποτα άλλο. Και μπορεί να περνάγανε 5 και 10 χρόνια. Οπότε είχε τσιτώσει, ρε παιδί μου, εκείνος που ήθελε το ΑΒΓ και δεν το έβρισκε πουθενά. Και τότε σκάγανε με μια έκδοση something whatever, έβγαινε πάλι και ξεπουλάγανε. Δηλαδή κλείνανε τεχνητά την προσφορά μόνοι τους, επίτηδες. Δεν τους περιόριζε κάποιο κόστος, ξέρεις, ό,τι δισκάκια, ό,τι έτσι και πού ξέρουμε εμείς αν θα μπορέσουμε να τα πουλήσουμε. Δεν υπήρχε, το κάνανε επίτηδες. Για να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και μετά παπ. Good times, good times. Θυμήσου, Σταύρο, την επόμενη φορά που θα έχεις διαφωνία με κάποιον, αγόρασέ τον. Για να γλιτώσει χρόνο από τη ζωή σου.
Είναι υπόθεση και αυτό. Και είναι. Και πρέπει, παιδί μου, έχει να κάνει κιόλας και πλέον και με το Mega Corporation. Γιατί ακόμα και αυτό το οποίο ξέρεις, καθόμαστε εκεί πέρα και σχολιάζουμε και συζητάμε και λέμε, είναι το πώς. Πώς οι μεγάλες παραγωγές πλέον καλύπτουν και κάνουν την όλη τη φάση με τις σειρές και με τις ταινίες και τις έχουν αυτές. Και δεν είναι κιόλας και τυχαίο το ότι το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον για μένα, έχουν όλο και αυξηθεί περισσότερο οι σειρές οι οποίες είναι ό,τι να είναι. Είναι μέτριες. Είναι απλά μέτριες. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα έχουμε παγώσει και κυρίως, ξέρεις, που αρχίζουμε και λέμε για όλες τις σειρές τις οποίες έχουμε καλύψει και φταίω και εγώ και όλες που έχουμε παγώσει ως επιτοπλίστων, αλλά σε αυτή τη φάση είμαστε σε ένα καλό σέρι, δηλαδή αυτά τα οποία είχαμε κάνει εκείνο το διάστημα. Baby Rain, Dear Fallout, Shogun, Three Body Problem και είμαστε κομπλέ. Και φέτος ήταν σχετικά καλή χρονιά. Θυμάμαι πέρυσι και πρόπερσι που είχαμε ένα σερί από σειρές οι οποίες ήταν απλά βαρετές. Δηλαδή το 2A που γυρίζω και λέω τι μπουρδα είναι αυτή, και πάλι υπήρχε κάποιος ο οποίος είχε ένα όραμα και το εκτέλεσε. Απλά την χάνει να μην μου αρέσει σε μένα. Αλλά αναγνωρίζω το ότι μπήκε σε μια διαδικασία και έφτιαξε κάτι το οποίο προχωράει προς τα έξω. Αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι πολλές σειρές είναι στην πραγματικότητα προϊόν ενός αλγορίθμου και βγαίνουν, πώς να σου πω, μαζικά σαν από εργοστάσιο. Ήμουνα τώρα κάτω μέσα στις γιορτές και έδωσα στους δικούς μου Netflix. Στην αρχή παρακολουθούν αυτοί τις σειρές τους στην τηλεόραση, οπότε δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Τώρα αυτό το διάστημα δεν υπήρχαν καινούργια επεισόδια από σειρές. Ήταν κενό αυτό το διάστημα.
Ναι, ναι.
Οπότε ανακάλυψαν το Netflix. Και βάλανε, ξέρω εγώ, μια έτσι ρομαντική κομεντή. Κάτι εύκολο να δούνε από ταινία. Και ρέση, έτυχε να περάσω από μπροστά ή να κάτσω εκεί πέρα μπροστά στο τζάκι που έπαιζε και στην τηλεόραση αυτό το πράγμα και να έχουν δει 3-4 από αυτές τις ταινίες. Δεν τις παρακολούθησα όλες. Απλά μπορεί να πέρασα από εκεί και να τις χάσεψα. Ρε, είναι όλες το ίδιο.
Είναι οι αυτές οι χριστουγεννιάτικες στο
ίδιο στυλ. Ναι.
Εδώ έχει τέτοιο. Άμα δεις, επειδή έχει μια φουνιά τέτοια και τη βγάζει το Νοέμβριο το Netflix κάθε χρόνο. Και υπό άλλες συνθήκες, αν είχαμε και εμείς το κανάλι το Hallmark, θα γελάγαμε γιατί αυτό η καλύτερη σε αυτό είναι στο Hallmark. Αλλά κάνει κάτι παρόμοιο το Νοέμβριο πάντα η Netflix. Και άμα δεις, πάνω κάτω, δηλαδή χρησιμοποιεί και τις ίδιες τύπισες.
Ναι, πολύ πιθανό.
Κάθε χρόνο, ξέρω εγώ.
Πώς ήταν η Screen Queen. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι είχε πλάκα. Βλέπεις ότι έχει και διαφορετικό target group. Δηλαδή, καθόμασταν εκεί πέρα και βλέπουμε τη μία ταινία. Και ρώτησα τη μάνα μου, λέω, πώς σου φαίνεται αυτή η ταινία. Και μου λέει, η μάνα μου, εντάξει, ψιλοβαρετή είναι αυτή. Είναι και αυτός, λέει, λιγάκι άσχημο. Λέω, εντάξει. Λέει, γιατί δεν βάζεις να τελειώσουμε αυτή που είχα ξεκινήσει χτες. Λέω, έλα να την εβάλουμε, ρε γάμα. Λέω, έλα να την δούμε. Τη βάζουμε. Και ρε, ήταν ο ίδιος τύπος σε φάτσα. Ο ίδιος, πρέπει να ήταν ο ίδιος σε φάτσα. Απλά με μια διαφορά. Ήταν, ξέρω εγώ, 15 χρόνια μεγαλύτερες. Και βλέπεις ότι έχουν κάνει, ξέρεις, ακριβώς το ίδιο. Απλά, ρε παιδί μου, σε διαφορετικό age group. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
Είχα. Είχα. Τι να πεις. Ναι.
Πάμε να συνεχίσουμε στον δρόμο που αφήσαμε.
Σωστά, σωστά. Πάμε. Λοιπόν, τι είχαμε. Μ' αρέσει το μεταξύ που ξεφύγαμε ακριβώς στο εξάμηνο. Δηλαδή, κάλυψαμε και στον Ιούνιο και τώρα πάμε στο δεύτερο εξάμηνο. Λοιπόν, Ιούλιος. Ο Ιούλιος είχε τριπλέτα. Είχε πρώτη σεζόν Πατσίνκο, τέταρτη σεζόν What We Do in the Shadows και τρίτη σεζόν The Bear.
Ναι.
Βλέπεις, βλέπεις.
Τρίτη σεζόν The Bear, ε.
Ναι.
Τότε Πατσίνκο, ρε.
Έτσι.
Δεν είναι. Ήταν λιγάκι απογοήτευση το The Bear.
Εντάξει, με το πάρουν και στραβά. Δεν ήταν και μουφα.
Όχι.
Αλλά δεν ήταν το ίδιο τώρα, ναι.
Ναι.
Σαν τις άλλες δύο.
Και αυτός ο οποίος το... πώς να σου πω... Το δείγμα, το αντικειμενικό δείγμα της τρίτης σεζόν του The Bear είναι εύκολο. Είναι ο Σίνα, Τζον Σίνα. Κάποιος τον οποίον εγώ γουστάρω να τον βλέπω όταν εμφανίζεται. Θεωρώ ότι ο τύπος έχει ταλέντο. Και σκάει στο The Bear και συνειδητοποιήσει ότι... το παρακάνανε. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και όλα στο.
Λες και αυτό να είναι τελικά κωμωδία το The Bear.
Ρε εσύ, και το άλλο το οποίο βλέπω εγώ ότι έχει παραγίνει το κακό είναι με τις δεύτερη, ας το πούμε. Μπορεί τώρα να μην είναι αντιστοιχεία ακριβώς. Είναι, ξέρω εγώ, με τη δεύτερη σεζόν, η οποία στην πραγματικότητα είναι το πρώτο μέρος της τρίτης σεζόν. Δηλαδή, είναι σαν να σπάει μια ολόκληρη σεζόν, να την κόβουν στα δύο και αντί να την πούνε part 1, part 2, λένε ότι αυτή είναι σεζόν 2 και αυτή είναι σεζόν 3. Αυτό το είδαμε με το The Bear την τρίτη σεζόν, την οποία μετά γύρισε και είπε ο δημιουργός, εμείς το φανταζόμαστε περισσότερο ότι είναι το πρώτο μέρος ενός ενιαίου κύκλου, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με την τέταρτη σεζόν. Το έγινε με το Μαέστρο του Παπακαλιάτη, δεύτερη-τρίτη σεζόν. Γίνεται τώρα και το ακούω ότι γίνεται με το δεύτερη σεζόν του Squid Game. Τι φάση, είναι trend, δεν έχω ιδέα. Και απ' την άλλη το πατσίνκο ήταν αίρεση, ένα όραμα. Κάποιος κάθισε εκεί πέρα, έδωσε πόνο και το έκανε.
Ήταν το ρημάδι, ναι. Και εντάξει, το μεταξύ καλύψαμε και τη δεύτερη σεζόν, που και η δεύτερη σεζόν ήταν σοκ. Ναι. Γενικά είναι το ζούνε, το πατσίνκο το ζούνε. Και δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε να ακούγεται. Απ' την άλλη βέβαια, είναι τέτοιο, δεν είναι και έφευκτο καν για το αμερικανικό κοινό για να ακουστεί εύκολα παραπάνω. Θα πει κάποιος απ' την άλλη, ναι, αλλά το αμερικανικό κοινό ψοφάει για Squid Game. Ναι, αυτό παιδιά είναι κατ' εξαίρεση και επειδή, όσο να πεις, έχει και λίγη βία παραπάνω, βρε αδερφέ, το Squid Game, τους φαίνεται λίγο πιο βατό. Εντάξει.
Ρε, που ήτανε ρε, δεν ξέρω, μου έσκασε ad. Κάτι ήτανε Vanity Fair, δεν θυμάμαι τι κατά ήταν. Που έλεγε, λέει, χάνεται ένα masterpiece στο Netflix. Και είχε το Maestro in Blue και λέω, άρε, τι πουλάτε, ρε. Ρε, παιχταράδες, λέω. Αλλά ναι.
Πάμε Αύγουστο. Έχουμε τέταρτη σεζόν The Boys και δεύτερη σεζόν House of the Dragon.
Ναι. Και οι δύο σεζόν σε σχετικό low point σε σύγκριση με το τι προηγούτανε.
Ναι, κατ' εμέ πιο low το point του The Boys αυτή τη φορά.
Ναι, εντάξει, είχε περισσότερη σεζόν για να κατέβει, κατάλαβες. Δώσε μερικές σεζόν ακόμα στο House of the Dragon, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ειδικά τώρα που πλακώθηκε και ο Μάρτιν με τους showrunners και πλέον είναι unhinged, οι άλλοι θα κάνουν ό,τι θέλουν. This is the end.
Είναι τέτοιο, να το κάνουν spin-off του, να κάνουν τέτοιο, να κάνουν crossover με My Little Pony.
Έχει πλάκα πλάκα, το 25 θα έχει από το Game of Thrones.
Ναι,
το Westeros,
το Knights of the
Dunkin' Egg.
Ναι, αυτό,
ναι. Of the Seven Kings. Θυμάσαι τότε η Marvel που είχε, όχι η Marvel, η Disney, όταν είχε πάρει το τη Lucas, που είχε πει κάθε χρόνο θα έχετε Star Wars από εδώ μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Ναι, εντάξει. Είχε διάφορες απόψεις Disney τότε και εξακολουθεί να μην μαθαίνει.
Ναι, μαθαίνει. Αυτό τώρα κάνει τέτοιο το HBO με το Westeros.
Εντάξει, ναι. Εντάξει, ναι. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα αυτό.
Ναι.
Πώς θα τους βγει. Γιατί δεν είναι παράλογο να θέλουν να το ξεζουμίσουν αυτοί λίγο παραπάνω. Συν τις άλλες, δίνουν και τόσα λεφτά για τα σκηνικά. Δηλαδή και έτσι έχουν το περιθώριο να τα χρησιμοποιήσουν ξανά.
Ναι.
Αλλά ναι, άμα το παρακάνεις, μετά δεν έχει σημασία καν αν θα είναι αρκετά καλό. Ο άλλος το έχει συνηθίσει τόσο πολύ που θα του φαίνεται μπανάλ, ξέρω. Ενώ πριν ήταν event. Περίμενες πώς και πώς. Αυτό είναι που, όπως υπονόησες και εσύ, δεν μπόρεσε να το καταλάβει η Disney τον αγώνα στη Lucasfilm. Δηλαδή κατάλαβε ότι δεν την παίρνει να έχει ταινία κάθε χρόνο, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να βγάζει τις σειρές 3-3.
Ναι.
Anyway, τι είδαμε Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο είδαμε τέταρτη και τελευταία σεζόν του The Umbrella Academy και πέμπτη σεζόν του What We Do in the Shadows. Οπότε εγώ θα πω What We Do in the Shadows, γιατί εκεί πέρα ήταν που ξανά νιώσε κατά με το What We Do in the Shadows, που δεν το περίμενα στην πέμπτη. Και δεν ξέρω πόσο ακόμη μπορώ να εκνευριστώ με το The Umbrella Academy. Οπότε θα πω αυτό.
Ναι, αυτό θα σου λέγω, ότι οτιδήποτε και να βάλεις, νομίζω ότι χάνει το Umbrella, χάνει το Umbrella Academy πάντα.
Αν ήταν με δύο, τι θα γινότανε. Είμαστε εδώ για τα μίλητα DOA, ερωτήματα.
DOA, ναι, για τα, θα πω δύο, θα πω, όσο ζώρικο και να είναι.
Okay.
Πονάει, αλλά αυτό θα πω.
Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε Οκτώβριο, που στην ουσία, επειδή είχαμε και το τέτοιο, το ειδικό με το Horror Movie Report, στην ουσία καλύψαμε μία ψηρά, παιδί μου, και ήταν η δεύτερη σεζόν του The Rings of Power. Οπότε θέλει, δεν θέλει, προκρίνεται by default.
Ωραία, το The Horror Report. Γιατί μου δίνεις τη δυνατότητα. The game is rigged. The game is rigged.
Έλα, θα έχεις το περιθώριο να το στείλουμε μετά.
Κάνω στο recording.
Λοιπόν, για πάμε να... Αν και τέλος πάντων είναι εύκολο να λυθεί αυτό το δίλημα εδώ και να αισθανθούν όλοι ευχαριστημένοι. Το Νοέμβριο καλύψαμε τη δεύτερη σεζόν του Πατσίνκο, που του έχουμε αδυναμία, και το The Penguin. Έχει πάρει ήδη μια πρόκληση η πρώτη σεζόν του Πατσίνκο.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν θα νιώσει κανένας άσχημα έτσι και δεν πάρει και η δεύτερη σεζόν του Πατσίνκο, για να κάνουμε χώρο για το The Penguin. Ναι.
Ήταν φαν το The Penguin. Και ο... Μου λείπει ο Βίκτορ.
Ναι, ρε γάμο.
Ήταν ωραίος.
Είπαμε ότι τελικά χάρη σε αυτόν λειτουργεί, ενώ μπλα μπλα όλοι, ο Κριστίν Μιλιώτη, ο Θεά, ο Δεμό. Εγώ το μεταξύ είμαι σούπερ φαν Κριστίν Μιλιώτη, αλλά λέω για το ρόλο τώρα εδώ, έτσι. Ότι και η δυναμική μεταξύ του χαρακτήρα της και του Penguin και αυτό και τα λοιπά. Νομίζω ότι το λέγαμε και στο επεισόδιο, ότι χωρίς τον Βίκτορ δεν λειτουργεί σειρά.
Ναι.
Κύριος χαρακτήρας, δηλαδή, πέρα από κάθε πλάκα.
Ρε παιδί μου, αυτό το οποίο δυσκολεύομαι να το καταλάβω, πραγματικά δυσκολεύομαι να το καταλάβω, είναι ποιος θεούλης κάθισε εκεί πέρα και σκέφτηκε το πιο απλό πράγμα. Να δώσει στο χαρακτήρα αυτό το stuttering, το κεκέδισμα. Δηλαδή το πόσο καλά δούλεψε.
Πολύ πολύ καλό. Mm. Και Δεκέμβριο προλάβαμε The Arcane, τη δεύτερη σεζόν, τη τελευταία, και την τρίτη του Maestro. Άρα, τι να πω, αναγκαστικά θα βάλω Arcane, παιδιά, παρότι έλεγα εκεί πέρα, γκρίνιαζα ότι ξεκίνησε δυνατά και μετά έχασε την μπάλα. Εικαστικά εκπληκτικό και τα λοιπά, μουσική ακόμη καλύτερη και ό,τι να είναι, αλλά κάπου χαθήκαν αυτοί μόνοι τους στη διαδρομή. Αλλά και φίλε, το Maestro ήταν, δηλαδή, νομίζω δεν είναι περίεργο που από σεζόν σε σεζόν το Maestro έχει και λιγότερα επεισόδια, ας πούμε. Δηλαδή είναι φάση, τι άλλο μπορούμε να γράψουμε εδώ πέρα για να το προχωρήσουμε το πράγμα. Εντάξει, αν και, πώς να σου πω, πιστεύω ότι ο Δημοσθένης Κουβάς αξίζει τουλάχιστον μία υποψηφιότητα για κάτι. Αλλά δεν είναι γραφτό, μου φαίνεται, τουλάχιστον όχι σε εμάς. Θα πρέπει να ζητήσει τα αρέστα από κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν έχουμε υποτίθεται τα νικητόνια και καλά από κάθε μήνα. Οπότε τώρα πάμε να ζοριστούμε να βγάλουμε τέτοιο, το τριμήνο. Και τα πράγματα θα είναι σχετικά εύκολα, με ξένες ένα τρίμηνο που θα σφιχτούμε. Θα σφιχτούμε τόσο που μπορεί να χυστούμε και πάνω μας, χωρίς να, δηλαδή, από καθαρό σφίξιμο. Τρίμηνο πρώτο. Έχουμε δεύτερη σεζόν Ρίτσερ, πρώτη σεζόν Διόα και 17 κλωστές.
Ρίτσερ, Διόα και 17 κλωστές. 17 κλωστές, ρε. Και αυτό δεν χρειάζεται καν η εντοπιότητα.
Μαζί σου. Άκου τώρα εδώ όμως τι γίνεται.
Ναι.
Δεύτερο τρίμηνο. Δεύτερη σεζόν Invincible, Shogun και Baby Reindeer.
Baby Reindeer.
Εδώ είναι που θα έχουμε την πρώτη μας διαφωνία, γιατί εγώ θα βάλω Shogun. Λυπάμαι, αδυνατό. Δεν μπορώ. Αν μου έκανε εντύπωση όμως το πόσο εύκολα έβαλες την πάντα το Invincible. Περίμενα να σου χτίσει περισσότερο.
Το Invincible. Δεν ήταν τόσο ότι έβαλε στην πάντα τόσο εύκολα το Invincible. Είναι και οι τρεις αυτές οι τρεις σεζόν θα μπορούσαν άνετα να ήταν η τελική τριάδα. Και μπορεί, ξέρεις, εν τέλει όταν τα βγάλουμε όλα κάτω, για να τα έχω και εγώ πιο φρέσκα μέσα στο μυαλό μου, μπορεί να είναι αυτή την οποία θα διάλεγα εγώ. Είναι όμως το ότι μου έκανε τόση εντύπωση το Baby Reindeer. Είναι από τις παραγωγές οι οποίες μου έχουν κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Γιατί τώρα θα σου πω το εξής. Το Shogun το έχω διαβάσει. Το διάβαζα και το γούσταρα. Είναι, ξέρω εγώ, 1000 σελίδες. Θυμάμαι, το είχα πλακώσει. Δεν το χόρτενα. Διάβαζα κάθε μέρα, ξέρω εγώ, πάνω από 100 σελίδες. Ήταν κάτι το οποίο το ήξερα. Και έγινε αυτό το οποίο περίμενα, βρε παιδί μου, ότι θα γινόταν εν τέλει. Ότι κάποιος θα κάτσει, θα ασχοληθεί και θα το μεταφέρει σωστά. Ήταν κάτι το οποίο το πίστευα.
Εντάξει, δεν είναι αυτονόητα αυτά.
Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση, βρεσή. Αλλά είναι, πώς να σου το πω. Είναι από τα πράγματα τα οποία άμα έχεις καλό source material, είναι, πώς να σου το πω. Είναι που εγώ το γλίτωσα γιατί ήμουν πολύ πιτσιρικάς. Όπως πίστευα ότι αν κάποιος αξιωθεί κάποια μέρα να κάνει ένα σωστό Lord of the Rings και βρέθηκε κάποιος και το έκανε. Είναι σπάνιο. Είναι δύσκολο.
Και από τότε βλέπεις πως, τι προσπάθειες έχουν γίνει και...
ναι, ισχύει. Το Baby Reindeer μου κάνει την ίδια εντύπωση που μου έκανε Φερρυππίν το... η ταινία το Get Out. Με την έννοια το ότι είναι ένα καινούριο... Α, ναι, το Get Out και όπως θα πω ότι μου έκανε και επίσης την ίδια εντύπωση του Flanagan, Φερρυππίν, το Haunting of Hill House.
Mm-hmm.
Ανεξαρτήτως το πόσο καλά ήταν αυτά από μόνα τους, ήταν ένας καινούριος τρόπος με τον οποίο ο δημιουργός αποφάσισε να πιάσει ένα θέμα, να το προσεγγίσει και ταυτόχρονα να αφηγηθεί και μια ιστορία. Οι χαρακτήρες πώς εξελίσσονται και πώς προχωράνε. Δεν είναι Sonic and the το Baby Reindeer η πιο όμορφη σειρά, με το καλύτερο μοντάζ, με τα πιο ωραία πλάνα. Είχε η Μάρθα, η ηθοποιός που παίζει τη Μάρθα, για μένα ήταν μακράν η καλύτερη ηθοποιός, η οποία, πώς να σου πω, η ερμηνεία η οποία ήταν μέσα σε 24. Αλλά ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπιασε ένα αντικείμενο και το ξεγύμνωσε. Ήταν καθαρτικό. Αυτό, γι' αυτό το λόγο το έχω σε τόσο μεγάλη εκτίμηση.
Παρακάτω, Σταύρο. Επόμενο τρίμηνο. Έχουμε πρώτη σεζόν Πατσίνκο, δεύτερη House of the Dragon και πέμπτη What We Do in the Shadows.
Πατσίνκο, What We Do in the Shadows και το άλλο.
Και η δεύτερη του House of the Dragon.
House of the Dragon. Easy peasy, lemon squeezy.
Δυσκολεύομαι εγώ εδώ. Ανάμεσα σε αυτό και το Πατσίνκο, να σου πω αλήθεια.
Α, πες και Πατσίνκο,
ε. Ναι, αλλά δηλαδή δεν θεωρώ... Δηλαδή, πώς να σου πω, στο προηγούμενο που είπες Baby Reindeer και εγώ είπα Shogun, δύσκολο να ξεκουνιέμαι. Εδώ πέρα δεν έχω κάποια, ξέρεις, συγκλονιστική αντίρρηση του House of the Dragon. Δεν με πειράζει δηλαδή να πω House of the Dragon. Αλλά ταυτόχρονα ήταν σόι και το Πατσίνκο. Και το House of the Dragon λίγο τεχνικώς λίγο έχασε σε σχέση με την πρώτη. Το Πατσίνκο. Δεν πιστεύω ότι ξεφούσκωσε ξαφνικά. Δηλαδή νομίζω το κρατήσανε το επίπεδο οι τύποι. Γι' αυτό έτσι πιέζομαι λίγο εδώ πέρα.
Ναι, και εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Δηλαδή, συμφωνώ. Άνετα, δηλαδή, θα μπορούσε να παίξει το οποιοδήποτε ανάμεσα από αυτά τα δύο.
Θα λύσουμε μετά τις διαφορές μας. Θα...
Ναι.
Τελευταίο τρίμηνο έχουμε δεύτερη του Rings of Power, δεύτερη του Arcane και The Penguin. Εντάξει, The Penguin και το λύνουμε το θέμα.
Ναι, The Penguin, ναι.
Δεν χρειάζεται να το αυτόνιμο. Και έχουμε το πρόβλημα λοιπόν ότι σε δύο τρίμηνα συμπέφτουμε και σε δύο τρίμηνα διαφωνούμε.
Ναι.
Διαφωνούμε. Στο ένα βασικά διαφωνούμε. Στο άλλο τώρα, ναι, όπου και να φυσήξει, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Είναι σαν να είμαστε πιο πολύ αναποφάσιστοι παρά να διαφωνούμε. Κάπως έτσι. Οπότε, πώς να το λύσουμε τώρα αυτό, Σταύρο? Κοίτα, μία λύση είναι όπου υπάρχει διαφωνία να διαγράφουμε πλήρως την όποια επιλογή και να τη συμπληρώνουμε με κάποια σεζόν 2.
εγώ θέλω το horror report πίσω.
Που είναι, παιδιά, το horror movie report ήταν ωραίο επεισόδιο σαν φάση. Οποίο έτσι και σας κρύφηκε, ακούστε το, γιατί βασίστηκε πάνω σε στατιστική έρευνα που έκανε τυπάς, που τι είναι ακριβώς της στατιστικής έρευνας. Και εγώ το ευχαριστήθηκα τότε σαν φάση.
Ναι.
γιατί δεν ήταν το κλασικό μας, παρότι δεν είχε να κάνει με τηλεόραση, είχε να κάνει με κινηματογράφο, αλλά μπήκαμε στο κέφι, που ήταν και τέλος πάντων. Και λόγω της εποχής, ου, Halloween και τα λοιπά, Οκτώβριος και ό,τι να είναι, οκ, τέλος πάντων. It is what it is. Τι να κάνουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, να το παίξουμε μπαμπέσικα. Έστω ότι προκρίθηκαν όλα αυτά που, ναι, δηλαδή όλες οι επιλογές που κάναμε είτε ήταν κοινές, είτε δεν ήταν.
Ναι.
Θα τις βάλω εγώ, φίλε Σταύρο, σε μια σειρά εδώ. Θα βάλω τις σειρές σε σειρά. Είμαι πολύ περήφανος. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να πω καν ότι για αυτή την ηλικιότητα φταίει το χαπάκωμα, γιατί έχω κόψει και τα διφλεγμονώδη και τις αντιβιώσεις. Οπότε ήταν αχνό, πηχτό, φυσικό ταλέντο αυτό. But yeah, συνεννοηθήκαμε, πιστεύω. Να γίνει. Λοιπόν, τα βάζω εγώ τώρα όλα εδώ σε μια σειρά και ξέρεις τι θα κάνουμε. Λέω να πουλήσουμε τρέλα, να το πάμε λίγο με elimination.
Okay.
Και να δούμε, έχουμε μια εξάδα. Να δούμε τι έχει νόημα να κόψουμε πρώτο.
Okay, okay, okay.
Λοιπόν, η εξάδα μας έχει ως εξής. Λοιπόν, η εξάδα έχει ως εξής. 17 κλωστές, Shogun, Baby Reindeer, πρώτη σεζόν Πατσίνκο, ναι, δεύτερη House of the Dragon και The Penguin.
Ναι.
Και εμείς πρέπει να κόψουμε κάτι από εδώ.
Ναι.
Για αρχή. Και θα συνεχίσουμε να κόβουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε την αρχή.
Ναι, 17 κλωστές είναι το πρώτο που κόβουμε.
Ίδια σκέψεις προς αυτό, ότι αυτό θα ήταν το πιο εύκολο να πούμε χωρίς να ζοριστούμε ιδιαίτερα.
Τυχώς δεν ακούει τα επεισόδια μου ο αδερφός μου. Αλλιώς θα είχα μουρμούρα στο επόμενο οικογενειακό τραπέζι.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Τι θα έλεγε. Τι θα έλεγε. Πώς είναι δυνατόν να κοντράρουμε το House of the Dragon και να χάνω. Π.χ.
Όχι ρε εσύ, είναι αυτό θα πει ποιος θα σου πει, ξέρω εγώ, ποιος Colin Farrell.
Ποιος Colin Farrell.
Δεν είδες πως έπαιζα εγώ τώρα.
Α, θα το έλεγε με αυτό, α, εντάξει, όχι.
Ναι ρε, και θα έχει και δίκιο τώρα πια. Καουάμι, πως την λένε αυτήν, ναι. Δεν είδες εκεί εγώ στο πλάνο στο καφενείο. Τι κοντινό μου έκανε ο γίγαντας ο σκηνός.
Συγγνώμη, τι καβάμε, τι θες να πεις την Άννα Σαβαέ.
Πες την και έτσι.
Τη Σογκουνίτσα.
Τη Σογκουνίτσα, ναι.
Σογκουνίτσα που είναι, παίζει και στο Πατσίνκο εντωμεταξύ, είναι παντού. Παίζει και στο τέτοιο, και στο spin-off, το Monarch, που είναι spin-off από Godzilla και τέτοια, που είναι στο Apple TV Plus. Παίζει παντού. Αυτή τη χρονιά απλά είναι παντού. Η Σαβαέ, δεν είναι παντού. Οπότε πάει αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι μας μένουν Shogun, Baby Reindeer, Pachinko, House of the Dead και The Penguin. Το ευκολάκι έγινε. Τώρα να παίζει πακέτο. Γιατί πρέπει κάτι να φύγει.
House of the Dragon είναι εύκολα.
Ωραία.
Είναι εύκολα, ρε.
Αυτό θα έλεγα κι εγώ, γιατί ήταν λίγο πιο ξεφούσκωτο σε σχέση με την πρώτη σεζόν. Οπότε εντάξει. Να είναι εύκολο όσο πάει, δεν θα γίνεται. Σταύρο,
όχι, είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Παιδιά, να σας πω το εξής, ξέρετε εγώ ποιος είμαι. Είμαι αυτός.
Πώς ξεκινάει έτσι, ξέρετε εγώ ποιος είμαι.
Ξέρετε εγώ ποιος είμαι. Είμαι αυτός στον οποίο απευθύνεσαι όταν έχεις μενού μπροστά σου και δεν ξέρεις τι να φας. Αυτός είμαι εγώ. Αυτό το elimination game είναι βούτυρο στο ψωμί μου. Είναι πανεύκολο. Αυτό είμαι, να με ξέρετε. Συνέχισε. Το επόμενο μου θύμα.
Μένουμε σε τετράδα. Μέχρι στιγμής έχουμε συμφωνήσει με τα,
ναι,
με τα κοψίματα. Λοιπόν, τετράδα. Ναι. Shogun, Baby Reindeer, Pachinko, Penguin.
Ναι. Μάντεψε.
Penguin.
Α, είδες που θα διαφωνούσαμε. Εγώ θα έλεγα Pachinko.
Είδες, όλα αυτά μου αρέσουν, δεν είναι. Απλά το πηγαίνω καθαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή προσπαθώ να βάλω και το δημιουργικό μέσα στην όλη φάση.
Ναι. Αλλά να σου πω και την πραγματικότητά μου. Μετά θα έκοβα το τέτοιο. Μετά θα έκοβα το The Penguin.
Οπότε τέλος πάντων, ναι. Δεν είμαστε και σε καμιά απόσταση. Γιατί δεν είναι, εντάξει. Πραγματικά τώρα εδώ είναι όλα δύσκολα. Εδώ αυτή η τετράδα μας αρέσει. Μας αρέσουν όλα. Δεν. Οπότε καθόμαστε και ψάχνομαστε τώρα απλά για να ψαχτούμε, κατά μία έννοια. Δεν θεωρώ δεδομένο ότι το The Penguin θα έβγαινε καλό, ρε παιδί μου.
Έχω την ίδια εντύπωση με σένα. Είχα ακριβώς την ίδια εντύπωση.
Αλλά απ' την άλλη, πώς να σου πω. Είναι ο Φάρελ. Ξέρεις ότι όλο ο χάος να είναι τριγύρω, ο Φάρελ θα παίξει. Στο πατσίνκο, ειδικά για το δυτικό κοινό μάλιστα, δεν υπάρχουν τέτοια αυτονόητα. Ούτε στο Baby Reindeer υπάρχουν τέτοια αυτονόητα.
Ναι.
Γιατί δεν έχεις κάποια γνωστή ποσότητα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα για να ξέρεις τι να περιμένεις. Το The Penguin θα μπορούσε να ήταν χάος, βατερλό, και θα έλεγες ναι, αλλά ο Φάρελ. Ωστό, δεν ήταν χάος. Δηλαδή, οκ, δεν ήταν χάος. Αλλά ναι, παίζει αυτό το σφίξιμο. Οπότε κοίτα, αν έκοβα εγώ τώρα το Penguin και εσύ έκοβες τώρα το Πατσίνκο, αλλά μετά θα έκοβες και εσύ το Penguin και τέτοια, θα καταλήγαμε κατά μία έννοια στην ίδια φάση.
Ναι, μωρέ.
Και έχει, και έχει πάρα πολύ πλάκα ότι καταλήγουμε στο ζήτημα που είχαμε στην πρώτη μας διαφωνία, εκεί στο δεύτερο τρίμηνο, να, στην ουσία να μένουμε με Baby Reindeer και Shogun. Και εδώ δεν θα βγάλουμε άκρη, Σταύρο. Εδώ δεν πιστεύω ότι το έχουμε μέσα μας,
ναι,
να βγάλουμε άκρη.
Κοίτα, κοίτα. Όχι, εγώ θα είμαι πιο διαλλακτικός και θα πω κιόλας ότι θεωρώ σαν μέγεθος και σαν must see, άμα πρέπει να πω ένα από τα δύο, απρότεινα το Shogun. Και θα πω ότι προτιμώ, ότι μου έκανε περισσότερη εντύπωση το Baby Reindeer, διότι εμένα με άγγιξε διαφορετικά, με την έννοια του ότι ένα, δεν το περίμενα, δύο, δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, ίσως το περίμενα, το Shogun.
Μακάρι να μπορούσα να πω ότι ο Hiroyuki Sanada είναι εγγύηση. Ο Sanada δεν είναι εγγύηση. Ναι. Όχι επειδή τον παίζει, αλλά επειδή θα πάει και θα παίξει και σε πράγματα που είναι γιούχο, ρε παιδί μου. Δεν τον νοιάξει ιδιαίτερα. Θα χωθεί. Οπότε ξέρεις, το τον έχουμε εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι γίναμε. Επίσης φαίνεται όλη αυτή η παραγωγή σαν να είναι, ξέρω εγώ, ιαπωνική παραγωγή, αλλά είναι καναδική παραγωγή και αμερικανική παραγωγή. Ναι, είναι μπλεγμένη και οι Ιάπωνες μέσα αβέρτα, δεν το συζητάμε, αλλά η καρδιά του εγχειρήματος ήταν έπαιξε στον Καναδά. Και ξεκίνησε από δυτική φούρια το όλο πράγμα. Και εγώ αυτά πάντα τα φοβάμαι. Και δεν περίμενα, ρε παιδί μου, να πάρουν και τόσο στα σοβαρά το βιβλίο. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να βάλεις χέρι σε πράγματα εδώ και εκεί. Επειδή κάτι σου φάνηκε φαν στην όλη φάση. Επίσης, τώρα, εντάξει, Τατανόμπου Ασάνο, τι μορφή περίπτωσης χαρακτήρα. Καλά, ο Ασάνο είναι ο ηθοποιός, ο άνθρωπος. Ναι, το λέγαμε Καμπούσι και το λέγαμε, ξέχασα το χαρακτήρα.
Ναι, ναι, ναι.
Συμπαθέστατος, ναι. Άθλιος τύπος. Ας συγγνώμη, είναι για Μπούσι και όχι Καμπούσι. Τι, ναι, τι, αυτό είναι συμπαθέστος άθλιος τύπος. Δηλαδή δεν έχει πραγματική πίστη σε τίποτα και σε κανέναν. Είναι απόλυτο συμφεροντολόγος, είναι γλιώδης. Και λες φυσικά και θέλω να γίνουμε φίλοι. Περίεργο. Τρελό. Και ο Ασάνο δεν είναι κανένας περαστικός ηθοποιός. Αυτός είναι δηλαδή από Ιαπωνία μερικά τέτοια. Είναι και αυτός όνομα. Δεν είναι... Απλά δεν έχει κάνει, ξέρεις. Δεν έχει κάνει τα πιο περίεργα δυτικά βήματα που έχει κάνει ο Σανάντα για να είναι έτσι αναγνωρίσιμος όπως είναι ο Σανάντα. Ο Σανάντα, δηλαδή, και να μην θυμάσαι ποιος είναι, πώς λέγεται και δεν ξέρω και εγώ τι, θα δεις τη φάτσα και θα πεις ναι, είναι ο Ιάπωνας.
Ναι, ναι.
Που έχω δει κάπου.
Νομίζω ο δεύτερο πιο αναγνωρίσιμος αυτή τη στιγμή μετά από τον Κεν Γουατανάμπε είναι.
Α, ναι, ρε, συνέχεια. Κοίτα, αυτός έκανε. Μετά από το The Last Samurai έκανε εκεί πέρα τέτοιο του, κάτσε και η φάση με το Inception. Αλλά στο δυτικό το στερέωμα, όχι, πριν το Inception είχε το Batman Begins, νομίζω.
Ναι.
Μετά νομίζω σαν να δυτικά πάντα, σαν να ξεφούσκωσε απότομα, ρε παιδί μου, λέω τώρα. Εκτός αν έχω χάσει κάποιο ιδιαίτερο επεισόδιο. Α, ήταν
εγώ
και στα
είδα το Masterpiece.
Ήταν και στο Memoirs of a Gay, σαν την ίδια χρονιά που ήταν με τον Batman Begins. Είχε καλή χρονιά τότε, εντάξει.
Εγώ τον είδα τώρα πρόσφατα στην υπέροχη ταινία που λέγεται Detective Pikachu.
Να σου πω καλύτερα, γιατί από εκεί που ήταν σχεδόν περαστικό στο πρώτο δυτικό Godzilla της νέας εποχής, ναι, από εκεί που ήταν φωνή σε Transformers, στο φωνή του Drift, βλέπεις, είναι αυτό το περίεργο. Αλλά Detective Pikachu, ναι. Okay. Αλλά τώρα το έχει γυρίσει, πώς να σου πω, σε πιο... Όχι, ήταν και στο The Creator. Τον έχω ψιλοχάσει βασικά. Συνειδητοποιώ. Δηλαδή έχει παίξει διάφορα που έχει τύχει να μην δω.
Ναι, αυτό. Έχεις, από ό,τι μου έχεις πει τουλάχιστον, έχεις εγκαταλείψει λίγο τις ταινίες.
Ναι, εντάξει, όχι από άποψη. Απλά τέλος πάντων.
Ναι,
it happened.
Ναι.
Αυτό που λέει στη σειρά που έχει παίξει και έχει τελειώσει αυτή η σειρά, νομίζω, βγάλει δύο σεζόν και μετά, γεια σας. Και έχω ακούσει καλά λόγια, αλλά δεν το έχω δει. Είναι το Tokyo Vice.
Ναι. Αυτό... αυτό θα ήθελα να το δω. Ξέρεις, θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να κάτσω να το δω. Θα έχει ψωμί. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ο Elgort, έτσι δεν προφέρεται.
Ναι.
Ναι. Από το Baby Driver.
Ναι, νομίζω το πιο λογικό είναι όποιος τον θυμάται, τον θυμάται από εκεί πρωτίστως.
Ναι. Το οποίο, η οποία ταινία μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αναρωτιόμουν, ξέρεις, περίμενα ότι θα τον έβλεπα περισσότερο τον Elgort.
Ξέρεις γιατί σ' αρέσει πάρα πολύ το Baby Driver?
Γιατί είναι Edgar Wright.
Αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Ευχαριστώ. Συνεχίζεις.
Μάλλον γιατί είναι λιγάκι κάθαρμα ο τύπος από ό,τι λένε. Δηλαδή. Το μακρύ μου χέρι ψάχνει μέσα στο πανέρι και δεν τον πολύ γουστάρουν να τον παίξουν και τα άλλα τα παιδιά. Αλλά ναι, όντως περιμένω και κάτι καινούριο από τον Edgar Wright. Τώρα είδαμε.
Τώρα ο Edgar Wright, για την ιστορία, μιας και περιμένεις κάτι καινούριο, έχει πιάσει τέτοιο. Είναι το, κάνει, παίζει remake του The Running Man.
Για να δω remake, σημαίνει ότι έχω δει το original. Έχω δει το original. Όχι. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το original.
Το... Κάτσε να δεις το... Ή το μπερδεύω με κανένα άλλο. Όχι, καλά θυμάμαι. Ήταν η ταινία του 87 με τον Schwarzenegger, φιλαράκι.
Το 87?
Ναι.
Α, δεν ξέρω.
Εντάξει, αυτό... θα το έχεις πετύχει κάπου, δεν μπορεί.
Ναι, σίγουρα θα το έχω πετύχει κάπου.
Όχι τότε, αλλά σε τηλεόραση, ξέρω εγώ, κάπου θα έχει πέσει πάνω του, ρε παιδί μου. Και το τέτοιο, στο remake τώρα, πώς να σου πω, Edgar Wright είναι τα πάντα όλα, και director, και writer, και producer. Δεν ξέρω τι να... αυτό, δηλαδή, εντάξει, minimum θα έχει καλό editing, δηλαδή...
Minimum θα έχει Michael Cera, minimum.
Λοιπόν, έχει Michael Cera, έχεις δίκιο. Έχει Michael Cera. Έχει όμως και Lee Pace, που έχω μια αιώνια συμπάθεια. Ναι. Έχει Josh Brolin, because why not. Έχει Glenn Powell, που και αυτός είναι στα πάνω του, υποτίθεται. Μέχρι και τον William H. Macy έχει χωρίσει κάπου. Έχει. Θα δούμε. Ελπίζω να του βγει, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
Είναι τρομερός ο Josh Brolin. Είναι απίστευτο με τον Josh... με τον Brolin. Είναι το τι comeback έχει κάνει. Το πώς ζει τώρα τα τελευταία, ξέρω, 5-6 χρόνια. Φυσικά παραπάνω θα είναι. Πρέπει να κοντεύουν 10 χρόνια πια. Ο τύπος περνάει μια δεύτερη, έτσι, χρυσή εποχή.
Μ' αρέσει το μεταξύ που λέει, βγήκα λίγο wiki και λέει, ξέρω εγώ, early work and breakthrough. Δεκαετία 80. Μετά λέει 90 με 2006, career decline. Κατευθείαν, ξέρω εγώ, έτσι όπως είναι. Αλλά λέει μετά αναβίωση, ξέρω εγώ, 2006 με 2016, γιατί από το 2016 και μετά τι μετράει. Α, International Recognition, λέει, με Marvel και Dune. Από εκεί, μωρέ, ήταν International Recognition. Δεν τρέπεστε, ρε. Δεν τρέπεστε.
Αλλά τον έβλεπες, ξέρω εγώ, έκανε αυτό το μπαμ, παιδί μου, με το No Country for Old Men.
Ναι.
Από εκεί πέρα. American Gangster. Και από εκεί πέρα είχε αρχίσει, ξέρω εγώ, και τον έβλεπες. Το Milk, το οποίο και αυτό ήταν ωραίο.
Υπήρξε και το Jonah Hex, που αυτό κανείς δεν θέλει να το θυμάται.
Και μετά το άλλο, το οποίο φάσωσε την Elizabeth Olsen, που ήταν το Old Boy.
Ναι, τέλος πάντων. Τι να, τέλος, ναι, οκ, εντάξει. Αλλά δεν έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί μετά έγινε Θάνος, φιλαράκι.
Ναι, έγινε το Θάνος.
Έτσι στείνονται οι καριέρες.
Ναι, αλλά έκανε και τον Gable, γιατί μπορεί.
Και ήταν καλή φάση. Εντάξει, είσαι και με τον Deadpool.
Ναι, ισχύει.
Ήταν καλή. Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ πλέον δεν θυμάμαι ούτε Θάνος, ούτε. Καλά, Gable τον θυμάμαι. Αλλά βλέπω Μπρόλιν και λέω, παπ, σικάριο. Δεν μπορώ αλλιώς. Λυπάμαι. Δεν μπορώ.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Γιατί και άλλοι θα πούνε Dune. Ναι, ναι, σικάριο. Γιατί και στο Dune τώρα, εντάξει, δηλαδή κακά τα ψέματα, είναι σχεδόν περαστικός ρόλος του, έτσι.
Είναι περαστικός, ρε εσύ. Είναι περαστικός.
Είναι γούτσο. Λοιπόν, για να κατηφορήσουμε λίγο εδώ πέρα.
Ναι.
Να σε ρωτήσω εδώ. Τι άλλο είδες, παιδί μου, ή βλέπεις, ή δεν ξέρω εγώ τι.
Τι άλλο είδα. Γενικότερα δεν πολύ βλέπω.
Πλέον. Το θυμάμαι αυτό, το έχεις ξανασχολιάσει.
Ναι.
Απλά λέω, μήπως ξέφυγε κάτι,
ναι,
ξέρω.
Αυτό το οποίο είδα από σειρές τώρα. Τι είδα. Είδα το Moon Knight, που δεν το είχα δει.
Mm.
Δεν ήτανε όσο κατά άκουγα τι ήτανε. Δεν ήτανε τίποτα το φοβερό. Το αναφέρω κυρίως το πόσο θεούλης ο Όσκαρ Άιζακ την έφερε. Και πέρα έγραψε συμβόλαιο το οποίο τον δεσμεύει μονάχα για τη σειρά. Το οποίο δεν το περίμενα. Αυτό ήταν δηλαδή που μου έμεινε περισσότερο από τη συγκεκριμένη τη σειρά. Μετά τι άλλο είδα το οποίο ήταν φαν. Είδα κατά τη διάρκεια του commuting, δηλαδή μέσα σε τραμ, μετρό, αεροπλάνο και καράβι, είδα Only Murders in the Building. Θα πω το εξής. Είναι αμαρτία που δεν το έχουμε καλύψει.
Εγώ το είχα προτείνει ένα φεγγάρι.
Ισχύει.
Και μου έκανε το δύσκολο.
Ένα φεγγάρι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και θα πω και έστω και απ' αρχή είναι το ότι έχει να κάνει με podcast. Το συγκεκριμένο. Δηλαδή ότι το Only Murders in the Building ξεκινάει με κάποιους οι οποίοι αποφασίζουν να κάνουν ένα podcast και μετά έρχονται και όλα τα άλλα. Αυτό είναι. Και είναι πολύ fun το Only Murders in the Building. Και μετά κατά τα άλλα δεν θα πω ότι έχω δει κάτι, ξέρεις, τρομερό κάτι το οποίο να πω ότι ήταν fun, έγινε κάτι το ιδιαίτερο. Όχι, αυτό, καμία ταινία είδα. Είδα, πήγα και στους κινηματογράφους και είδα το «Υπάρχω και σε είπε». Λοιπόν, το οποίο είχε πλάκα, είχε γέλιο και αυτό. Ναι, ήταν από τις καλές περιπτώσεις. Εσύ, πέρα από κορεάτες.
Καλά, εγώ έχω ξεπατωθεί όσο συνεχίζει αυτή η βλακία που είναι τύπου για χαλαρωτικό πριν πεθάνω μέσα στην ημέρα μου. Να βλέπω κάτι άκυρο από Κορέα. Οκ. Okay. Αλλά αν τα βάλεις αυτά στην άκρη, δεν είδα κι εγώ πολύ πράγμα πέρα από αυτό που είχαμε στο πρόγραμμα να καλύψουμε, ρε παιδί μου. Κάτι που να το δω με τη λογική ότι ελπίζω τουλάχιστον ξέρεις να είναι τσαχπίνικο, να είναι έτσι και τα λοιπά. Όχι απλά να είναι, να το έχουμε εκεί για να περνάει η ώρα. Θέλω να σου θυμίσω όμως δύο πραγματάκια. Γιατί κρατάω εδώ τις λιστούλες μου εγώ. Το 2024 ήταν η χρονιά που τελείωσε το Archer.
Δεν το έχω τελειώσει. Ευτυχώς μου το θύμισες.
Πήδες, γι' αυτό είμαι εδώ, Σταύρο. Γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό έχω τα notes για τα πάντα εδώ πέρα. Επίσης, τελείωσε το Evil, το οποίο είναι πολύ περίεργη σειρά. Πάρα πολύ περίεργη σειρά. Όπως όλες βασικά του Zevgus King. Και όπως συμβαίνει και με όλες τις σειρές του Zevgus King, τις προτείνω σε οποιονδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό έχει να κάνει με το μεταφυσικό, με εκκλησία, διάβολο κτλ. Αλλά δεν είναι στημένο για να είναι horror. Είναι στημένο ώστε να αναλαμβάνουν κάποιες υποθέσεις για ενδεχόμενο τέλος πάντων δαιμονισμού. Και είναι ένας τύπος της επιστήμης, ένας εκπαιδευόμενος ιερέας και μία ψυχολόγος. Οπότε ξέρεις, παίζει διαφωνία μεταξύ τους για το τι είναι, πώς, τι κτλ. Αλλά το ρεζουμέ, το αυτό που έχει ενδιαφέρον, είναι το πόσο όλη αυτή η τριβή με τις περιστάσεις τέλος πάντων. Μαζί και με μια γενικότερη, ας πούμε, συνωμοσία που τρέχει, που είναι μεταφυσική, δεν είναι μεταφυσική, μάλλον ναι, τέλος πάντων, whatever, βλέπεις πως ζορίζονται οι χαρακτήρες επειδή βλέπουν πράγματα που από τη δική τους τη σκοπιά δεν εξηγούνται εύκολα αν πατήσουν στην προσωπική τους κοσμοθεωρία και πιέζονται. Αυτό στην πράξη, σαν σειρά, είναι πιο χιουμοριστική από όσο ακούγεται. Αλλά παίζει.
Είναι σαν το The Bear.
Όχι, είναι πιο, είναι πιο κωμωδία. Το Evil είναι πιο κωμωδία από το The Bear. Είναι πιο κωμωδία από το The Bear, το Evil. Ξεκάθαρα δηλαδή. Αλλά έχει ενδιαφέρον ακριβώς αυτό το ζόρι που τραβάνε οι χαρακτήρες. Και πράγματα που είδα από κορεάτικα που ήταν φρέσκα και τελείωσαν το 24. Α, δω, ήταν κανένα που είχε κανένα ενδιαφέρον της προκοπής. Για να δω. Θα πω μάλλον όχι. Δηλαδή, εντάξει. Κάποια παραγωγή ήταν πιο ενδιαφέρουσα από κάποια άλλη, αλλά να πεις ότι κάτι ξεχώρισε από τα φρέσκα αυτά που είπαμε ότι βγήκανε, ή μπορεί να ξεκινήσανε να προβάλλονται το 23 και να τελείωσαν το 24, ή βγήκανε εξ ολοκλήρου το 24 κτλ. Έχω και ένα μάτσο που είναι, εντάξει, μάτω Θεό, είναι κυρίως κορεάτικα, που είδα που εγώ τα είδα το 24, άσχετα με το πότε τελειώσανε. Και έχω και ένα-δυο, ξέρω εγώ, δυτικά. Λοιπόν, από δυτικά, κάθισα και είδα, Σταύρο, το A Discovery of Witches. Έχει 3 σεζόν.
Τι είναι αυτό?
Το A Discovery of Witches πατάει σε βιβλιόνια που μεταφέρθηκαν πάνω κάτω έτσι όπως ήταν. Στη μικρή οθόνη. Είναι βρετανική παράγωγη. Και παίζει η Αυστραλή, περίεργος, Τερέζα Πάλμερ, και ο κανονικά Βρετανός, Μάθιου Γκουντ. Σκέψου ότι, δηλαδή, άμα δεις την κεντρική ιδέα, είναι σαν το, θα πεις, αυτό ξέρω εγώ και είναι για τηλεόραση, μάλλον είναι το Twilight του φτωχού. Απλά εδώ η κόντρα είναι ότι από τη μία έχεις βαμπύρ και από την άλλη έχεις περίπου μάγισσα. Δεν είναι ότι έχεις μια απλή κινηθνητή, ξέρω εγώ. Αλλά αυτές οι δύο μπάντες υποτίθεται ότι δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Υπάρχουν τρεις παρατάξεις: δαίμονες, μάγοι, μάγισσες, ξέρω εγώ και τέτοια, και βαμπύρ. Που έχουν βρει μια ισορροπία μεταξύ τους και τα λοιπά. Έχουν μέχρι και ρυθμιστικό όργανο, Σταύρο.
Ναι.
Λοιπόν, η πρώτη σεζόν είναι σοϊ. Έχει αυτό το μυστηριώδες, ταυτόχρονα με το ξέρεις, νιώθεις ότι υπάρχει μια ένταση στο ας το πούμε κολλαπτόμενο Ζεύχος, ξέρω εγώ κτλ. Το πάνε καλά, δεν μπορώ να πω. Παρακάτω άρχισα να ξενερώνω. Αλλά η πρώτη σεζόν ήταν cool, ήταν δυνατή. Άλλο, τέλος πάντων, αυτό τώρα. Ναι, μεν είχε Ιάπωνες μέσα, αλλά και αυτό δυτική παραγωγή είναι κατά βάση. Είδα το περίπου δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, το Age of Samurai Battle for Japan. Κάτσα και το είδα πριν το Shogun.
Α, το θυμάμαι. Που το είχες πει, το θυμάμαι αυτό, ναι.
Αυτό έχει γούστο. Δεν είναι άσχημο για αυτό που κάνει, γενικά. Και έχει πλάκα, διότι ξέρω εγώ, πιάνει τις μεγάλες προσωπικότητες εκείνης της εποχής που ο εμφύλιος ήταν το στάνταρ. Δηλαδή, μόνο κατά λάθος δεν είχαν εμφύλιο, ας πούμε. Και εντάξει, φίλε, είναι όλοι τόσο εξωπραγματικά αλήτες. Έχει πολύ πλάκα. Και αν αναρωτιέται ποτέ κανένας που ασχολείται με games, γιατί όντα Νομπούναγκα, ενώ υποτίθεται ότι είναι μεγάλη μούρη, συνηθίζεται στα games να εμφανίζεται ως δαίμονας, άμα δείτε το ντοκιμαντέρ θα καταλάβετε.
Ναι.
Το παιδί ήταν πολύ ικανό, επίσης πολύ φλαμμένο. Υπήρχαν αυτά τα θεματάκια. Και ποιος άλλος ήταν, ξέχασα το επώνυμο του αλλού. Ποιος διάλογος ήταν που κάτι έπαθε, λέει ανεμοφυλογιά, δεν ξέρω και εγώ τι, και τον βάρισε περίεργα και του πρίστηκε το μάτι, ξέρω εγώ, πήγε να κάνει εξοφθαλμισμό και τέτοια, και κάπου στράβωσε και το έβγαλε μόνος του, το έκοψε. Τέλος πάντων, είναι fun stuff. Αυτό που δεν ήταν fun είναι που κάθισα και είδα το τηλεοπτικό spin-off από John Wick, το The Continental. Αυτό, παιδιά, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, ήταν ατυχές. Δηλαδή, είδα και το τέτοιο, είδα και το πιο πρόσφατο John Wick, που το είχα εκκρεμότητα.
Α, δεν το έχω δει.
Το οποίο, εντάξει, λες, μπορούσατε όλοι να ζήσετε με μισή ώρα λιγότερη. Σε αυτή την ταινία, τουλάχιστον. Δηλαδή, okay. Αλλά, ακόμα και έτσι, fun. Okay. Και πάντα είναι εύκολο να εκτιμήσει χορογραφίες και τα λοιπά, γιατί κάνουν σοβαρή δουλειά και τα λοιπά. Μπράβο. Και έχουν και κάτι ωραία σκηνοθετικά εκεί, τερτύπια που κάνουν. Με overhead shots σε συνεχόμενα action sequences. Ωραία είναι αυτά. Κανένα πρόβλημα. Το The Continental. Απλά δεν είναι. Δεν. Δηλαδή, και το πρόβλημα του κόσμου είναι ότι. Του μηντιακού του κόσμου, ειδικά. Πιο πολύ Αμερική μεριά, ήταν. Αν είναι δυνατόν, δίνουν δουλειά στο Mel Gibson. Ας λειτουργούσε το The Continental και μετά μπορούσαμε να πούμε για το Mel Gibson. Αλλά δεν λειτουργεί το The Continental, οπότε τι καθόμαστε και λέμε. Από δυτικά, τέλος πάντων, αυτά κάθισα και είδα ξέμπαρκα. Τώρα από κορεάτικα που είδα, τι να σχολιάσω. Να σχολιάσω από τη μία το κορεατικό, ας το πούμε, spin-off του Designated Survivor. Το θυμάσαι το Designated Survivor?
Ναι.
Ήταν αμερικανική παραγωγή με τον Kiefer Sutherland.
Και μπράβο, ναι.
Φάγανε ένα σήμα αυτή και πιάσανε το ίδιο concept, το προσαρμόσανε στο πώς λειτουργεί η πολιτική και το πολιτικό σύστημα στην Κορέα και το μαζέψανε σε χρονικό ορίζοντα. Δεν πήγαν να τραβήξουν τρεις σεζόν σαν τους άλλους. Κάνανε μία που είναι το κλασικό του, θα πει περισσότερες κορεάτικες σειρές, έχουν 16 επεισόδια. Και καλύπτει μια περίοδο 60 ημερών, ας πούμε. Και αυτό το είδα πριν βάλω να δω εκείνο με το Sutherland, το οποίο το βλέπω τώρα. Είμαι στο τέλος της δεύτερης σεζόν. Και έβλεπα λοιπόν το κορεάτικο και από ένα σημείο και έπειτα κατέληξε να είναι τόσο ιδεαλιστικά γλυκανάλατο που δεν παλεύω άλλο. Και λέω τώρα, στάνταρ αυτό είναι τέτοιο. Είναι επειδή είναι κορεάτες και... φυσικά και πρέπει ο πρόεδρας που προέκυψε κατά λάθος να είναι το πιο ηθικό στοιχείο στην ιστορία του σύμπαντος και αυτό και τέτοια, ας πούμε. Okay. Και μετά άρχισα να βλέπω εκείνο με τον Sutherland και συνειδητοποιώ ότι και το μαμίσιο έτσι είναι. Και λέω, ρε παιδιά, χίλιες φορές να δω West Wing. Που West Wing δεν είναι ότι είναι ένα σκάφος πίσω από την άλλη και έχουν παρέλαση, αλλά το πιστεύω πιο εύκολα. Ξέρω εγώ. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα, House of Cards. Εντάξει,
ναι.
Είναι άλλο, σαν άλλη υπόθεση. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Είδα άλλη από κορεάτικο την τρίτη σεζόν του Dr. Romantic που λέγεται, που αυτό έχει διαφορετικούς αγγλικούς τίτλους από εδώ και από εκεί. Αυτό έχω σε μια εκτίμηση, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτή η σεζόν δεν ήταν πολύ σοή. Οπότε εξενέρωσα λίγο εκεί. Ενώ οι πρώτες δύο ήταν αρκετά cool, πιστεύω. Που είναι κλασική περίπτωση, ξέρεις, αντισηματικός γιατρός και τα λοιπά, αλλά σε αντίθεση με το House, στόχος του αυτού, ρε παιδί μου, είναι όντως να στήσει μια λειτουργική ομάδα που θα την αφήσει πίσω του. Οπότε έχει αυτόν τον καημό. Δεν είναι House, κάνω ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, όπως να είναι, όπως μου τη βαρέσει. Και απλά σας κάνω τη χάρη και είστε και εσείς εδώ. Δεν είναι. Είναι πιο ήπιο το πράγμα. Το πήγαινε καλά δύο σεζόν, μετά ξεφύγαμε λίγο. Εποχής που είδα, που είχε ένα ενδιαφέρον, ήταν το My Dearest, το οποίο δεν είναι σοβαρός τίτλος, αυτό, σαν φάση.
Ναι.
Και λόγω δημοφιλίας, λέει, που αυτό ξεκίνησε, όχι 16 επεισόδια, 20 επεισόδια, και γυρίσανε και 21, επειδή έκανε τρελά νούμερα και σου λέει, never mind, πάμε άλλο ένα. Δεν χρειάζεται να είναι 21, just saying, φαινόταν δηλαδή ότι δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά μου έκανε εντύπωση, διότι είναι εποχής, παίζει, ξέρω εγώ, και λίγο χάζω ρομάντζο, παίζει όμως και ζόρι. Παίζουν και στρατά και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά τελικά, δεν το περίμενα, είναι τραγωδία. Τραγωδία εννοώ στα σοβαρά ότι είναι τραγωδία. Είναι, δεν, δηλαδή, πώς να σου πω, από, δηλαδή είναι, λες και κάποια στιγμή γυρίζουν διακόπτες, σοβαρεύει απότομα και το ζει. Και σου λέει, περιμένεις happy ending, ε? Και επίσης το ζει. Και λέω, κοίτα να δεις, δεν το περίμενα, ειδικά από κρατικό τέτοιο, διότι δεν, στο τηλεοπτικό δεν το κάνουν συχνά αυτό. Σινεμά το κάνουν, θέλει μαυρίλα, έχουμε εδώ, έχουμε να φάνε και άλλοι. Το έχουμε, είμαστε κομπλέ. Είδα κάτι που, άλλο που να μην ήταν σάχλα για να δω. Όχι. Όχι. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι μερικά κορεάτικα που έχω εδώ στη λίστα που είδα, βλέπω τον τίτλο και δεν μου θυμίζει τίποτα. Και τα έχω δει. Έτσι είναι. Είναι εδώ επειδή τα είδα. Αλλά δεν μου θυμίζει τίποτα. Το ρεζουμέ, Σταύρο, είναι ότι πρέπει να τελειώσει το Archer.
Ναι, αυτό πρέπει να τελειώσω. Ήταν μια ωραία ιδέα αυτό. Αυτό το οποίο ξέχασα να πω ότι το τελείωσα.
Mm.
Γιατί μου είχαν μείνει 3 επεισόδια, ήταν το Better Call Saul. Μου είχαν μείνει 3 επεισόδια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το είχα αφήσει έτσι.
Φοβόσαι να το τελειώσεις, γι' αυτό.
Ναι, όπως και το άλλο, παίζει να μου είχαν στο Black Sails που ανέφερα πιο πριν, παίζει να μου έχουν μείνει 2 επεισόδια.
Έλα, 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 έλα.
Το οποίο είναι τέτοιο, είναι λιγάκι αστείο ο τρόπος, είχε γίνει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο τελείωσα ήταν πριν από το Only Murders in the Building, ήταν το The Office. Έτσι σαν, ξέρεις, Comfort TV.
Δεν έχω αγγίξει ποτέ The Office, εδώ μεταξύ. Και φέτος το 24 βγήκε το spin-off στο Αυστραλέζικο.
Ναι, αυτό δεν θα ήθελα να το κουμπίσω. Αυτό δεν θα ήθελα να το κουμπίσω. Γενικότερα έχω την εντύπωση ότι λιγάκι το Prime δεν πολύ τραβάει. Δεν έχει πολύ καινούριο πράγμα ή πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις και να πιάσεις μια κουβέντα το ότι «Α, είδες κάτι στο Prime» ή κάτι.
Και όμως, από το, λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί και άμα, άμα πληρώνεις Amazon Prime που αυτό είναι δέσμη παροχών, έχεις και Prime Video, οι συνδρομητές του Prime στην Αμερική, δεν λέμε τώρα παγκοσμίως, στην Αμερική, έτσι. Διεθνώς είναι αλλαντάλλον. Δεν έχει την ίδια πέραση. Νομίζω σε κάποιο σημείο φέτος κόντραραν τα νούμερα του Netflix, σαν κεφάλια.
Ναι.
Τέλος πάντων, απλά λέω.
Ναι, σαν δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ξέρεις θα ισχύει αυτό και το τι θα παίζει σχετικά με τους αναγνώστες, ρε παιδί μου. Αυτό είναι με τους αναγνώστες. Με τους τηλεθεατές, τους θεατές. Αυτό θα είναι ψιλοπερίεργο, γιατί εντάξει σου δίνει πολλά το Prime, το οποίο ειδικά μέσα στην Αμερική είναι σαν να έχεις... Κοίτα εδώ, είναι αστείο αυτό που θα πω. Είναι σαν να έχεις Scrooge Plus. Καταλαβες.
Το κατάλαβα, ναι, δυστυχώς.
Ναι, είναι το branding και το τι access έχει εδώ πέρα. Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο δεν έχει ασχοληθεί ακόμα η Amazon. Μάλλον θα ξέρει για κάποιο λόγο δεν έχει ασχοληθεί ακόμα η Amazon να σκάσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εκεί πέρα όντως θα βγάζει νόημα να το έχεις και να το πάρεις. Ναι, που λες. Όλα κομπλέ.
Οπότε, ναι, δεν είδαμε πολλά ξέμπαρκα. Έχω να πω πάντως ότι προσπάθησα να αρχίσω τουλάχιστον να ξεκινάω τη φάση να ρεφάρω λίγο με ταινίες.
Α, και τι είδες. Είδες Dune.
Καλά, είδα Dune. Καλά, Dune. Έτσι κι αλλιώς περίμενα να πέσει στα χέρια μου το δεύτερο και τα είδα γιούχου, μπαμ μπαμ. Δεν δεχόμουν να δω το πρώτο μόνο του. Το μισό βιβλίο να πάνε να δω στα αλλού. Όχι, θα περιμένω. Εντάξει, το είδα. Πολύ καλή φάση, τρελή παραγωγή, δεν το συζητάμε. Αλλά έχω και κάτι διαφωνίες. Εδώ και εκεί.
Ναι.
Λίγο με το, και με το χειρισμό εκεί πέρα που φαίνεται ότι πάει να γίνει με τον. Με τον Πολ. Και κοίτα αυτό το. Αυτή τη φούρια με το να παίξει σημαντικότερο ρόλο, ξέρω εγώ, η Ζεντάγια.
Ναι.
Γιατί έχει πλασαριστεί σαν να είναι ότι ναι, εντάξει, επειδή η Τσάνι, ξέρω εγώ, κατά τα άλλα είναι πιο άβουλο από ένα σημείο και έπειτα και δίνουμε πόδια, ξέρω εγώ, σε χαρακτήρα γυναίκα και ό,τι να είναι και okay, και τα λοιπά. Ναι, οκ, okay, αλλά τέλος πάντων, δεν θα προλάβει να τα γυρίσει όλα αυτά ο Βιλνεύ, γιατί έχει πει ότι το επόμενο του θα είναι το τελευταίο με Dune και Τσίου. Μετά σκάνει Warner ό,τι νομίζει.
Ναι. Καλά κάνει και αυτός.
Αν ξέρετε πού πάει η φάση γενικότερα με τα βιβλία, τα προβλεπέ από Herbert, τον γυρό, όχι που εμπλέξει ο γιος μετά και τέτοια, το να πιάσεις το Dune και να πεις ότι το ρεζουμέ είναι ότι παραμερίζει το ρόλο της γυναίκας, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Και ενώ η εξήγηση αυτό είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι spoiler for the ages, οπότε θα το αποφύγω. Ναι. Είναι τόσο spoiler βασικά που και την επόμενη ταινία του Dune από Villeneuve να δείτε, πάλι δεν θα έχετε υποψία ότι έρχεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι, γιατί είναι, έχει δρόμο μπροστά του το πράγμα.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι πιάνω όλη την ιστορία, τη βασική του Dune, και το πρόβλημά μου είναι ότι δεν υπάρχουν γυναίκες με εκτόπισμα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ότι θα προσπαθήσει να κάνει τη Zendaya παρακάτω. Οκ, okay, θα δούμε. Just saying. Αλλά ναι, anyway. Έκανα την καρδιά μου πέτρα και είδα το τελευταίο Bond.
Α, δεν το έχω δει ακόμα. Αυτό που παίζει αυτό στο Prime. Γιατί η Amazon έχει πάρει τα δικαιώματα James Bond.
Τώρα έχω ξεχάσει.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είχα ζοριστεί σε αυτό επειδή σας είχα πει, νομίζω, εδώ πέρα η ιστορία. Μου είχε σκάσει υπερ spoiler από Tinder Bio και είχα τρελαθεί. Είχα τρελαθεί απλά και ήμουν σε φάση, δεν θα κουστάρω να το δω. Τέλος πάντων, έκανα την καρδιά μου πέτρα, το είδα. Έκανα την καρδιά μου πέτρα, είδα και το τέτοιο. Το The Matrix Resurrections.
Αυτό είναι πολύ σκληρό.
Να σου πω κάτι, το πρώτο μισό δουλεύει.
Ναι.
Και είμαι σε φάση, οχο, οχο, και μετά καταλαβαίνω, αλλά δεν το πετύχατε ακριβώς το πράγμα. είναι κάπως, ναι, all right. Όχι, δεν θα πω απόλυτη ξενέρα, αλλά δεν πια, τα level είναι άλλα σε σχέση με πριν. Τέλος πάντων, αυτό είναι που θεωρώ. Τι άλλο διάλογο. Καλά, έκλεισα ότι τρύπες είχα σε ταινίες του MCU. Δεν αισθάνθηκα πλουσιότερος από αυτή μου την κίνηση. Απλά πέρασε η ώρα.
Τι σου είχε μείνει. Τι είδες.
Λοιπόν, δεν είχα δει τέτοιο, το τρίτο Guardians of the Galaxy.
Α, και εγώ το είδα αυτό. Αυτό ήταν ωραίο, ρε, εσύ.
Εντάξει, ήταν ok, εντάξει. Απλά άλλες εκκρεμότητες που είχα, ας πούμε, ήταν το δεύτερο Black Panther.
Αυτό δεν το είδα, δεν το ακούω.
Κοίτα, να πω την αμαρτία μου, κάτι και τύχει στο πρώτο μισάωρο ή κάτι τέτοιο, στην πρώτη ώρα. Λέω, ρε εσύ, αυτό μάλλον είναι ταινία. Και μετά έρθε το υπόλοιπο και ήταν τσίρκο. Δεν είχε καμία σωτηρία, δηλαδή, το πράγμα. Λέω, είστε χαζοί. Δεν καταλαβαίνω πώς οι ίδιοι που κάνατε το πρώτο μέρος της ταινίας, κάνατε το δεύτερο. Δεν αντιλαμβάνομαι τι παίζει. Δεν μπορεί, θυμάμαι τώρα ακριβώς τι άλλο είδα, αλλά προσπαθώ να κλείσω τρύπες, ναι, παιδί μου, εδώ και εκεί. Γιατί είχα και κάποιες που ήταν μεγαλούτσικες, όσο να πεις.
Ναι.
Σαν φάση, σαν εκτόπισμα. Α, είδα Top Gun Maverick.
Α, αυτό ήταν πολύ. Αυτό δεν ήταν.
Μπράβο, ρε φιλαράκι. Είμαι εγώ. Ναι, λέω ότι. Αμέ. Μετά 500 χρόνια έγινε ολική επαναφορά, ας πούμε. Και η μόνη μου διαφωνία ήταν το ότι, εντάξει. Πόσες ζωές έχει ο Maverick. Του στυλ θα μπορούσε έτσι, να είναι σε μια κατάσταση του θάνατα λιγότερη σε αυτή την ταινία. Θα μπορούσε να κόψετε μία αυτό για να καταλήξει να είναι λιγότερο περίεργο. Αλλά ήταν ok. Είδα και το πάλι και Tom Cruise. Δεν είχα δει το Dead Reckoning, το Part 1.
Α, ούτε και αυτό δεν έχω δει. Δεν έχω δει γενικάτερα. Το τελευταίο Mission Impossible που είχα δει ήταν το 2.
Το 2?
Ναι. Πόσα έχουν βγει από τότε, πόσα έχω χάσει.
Το 2 βγήκε το 2000, πλάκα κάνεις.
Πόσα έχουν βγει από τότε.
Ξέρω εγώ, άλλα 5, άλλα 6.
Εντάξει.
Καλά, συγγνώμη, δεν είχες δει με Henry Cavill το Fallout. που είναι η καλύτερη μεταφορά Uncharted που έχει παίξει ποτέ στον κινηματογράφο.
Όχι, δεν έχει τύχει ποτέ. Αυτό. Αλλά ήθελα να επιστρέψω λιγάκι πιο πριν, γιατί είχα δει και εγώ το Maverick. Είχε τύχει κιόλας να πάω το δω κινηματογράφο και είχε τύχει κιόλας να το δω σε αίθουσα με Atmos.
Α, και άμα ήταν και καλορυθμισμένο.
Ναι, ναι, δηλαδή ούτε με ένοιαζε να πάω να δω τη ταινία, ούτε με ένοιαζε να πάω να το δω με Atmos. Και τι είχαν αυτά τα συγκεκριμένα. Και για να πω την αλήθεια, γούσταρα απίστευτα, τα σπάγε, το καταυχαριστήθηκα. Και αυτό το οποίο όμως μου έμεινε περισσότερο για την ταινία είναι όλα αυτά τα βλαμμένα τα οποία τον πιάνουν, τον Tom Cruise, δηλαδή όντως να υπάρχουν αεροπλάνα, να μην υπάρχουν CGI, όντως να βάζουν τις κάμερες μέσα στα αεροπλάνα και όλα κομπλέ.
Καλά, CGI έχει αβέρτα, δεν το συζητάμε. Γιατί τα αεροπλάνα που πετάγανε δεν ήταν τα αεροπλάνα που βλέπουμε εμείς. Ήρθαν μετά με CGI πάνω στο κουφάρι το κανονικό. Έχει πράγματα, εντάξει. Αλλά το παλεύουν οι τύποι, ρε παιδί μου, το παλεύουν.
Βρε, έχει πολύ περισσότερο CGI, έχει πολύ λιγότερο CGI από ό,τι περιμένεις.
Ναι, ναι, εντάξει.
Δηλαδή, αυτό περιμένεις ότι θα είναι όλο αυτό. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά τα βλαμμένα, αυτό το οποίο γέλασε περισσότερο από όλα ήταν το ότι έχουν μια σκηνή που παίζουν και καλά βολή. Και έχουν κάνει γυμναστική, έχουν κάνει τις δίαιτες να φαίνονται, ξέρεις, Αμερικανοί, οι παλιοί Αμερικανοί, τα 80's που ήταν φέτες, έτσι, και παίζουν. Και πάνε το γυρίζουν όλα κομπλέ και τελειώνει για να το γιορτάσουν μετά από τις δίαιτες και από τις γυμναστικές. Κανονίζουν πίτσες, μπέργκερ, μπύρες, αλκοόλια και κάτι τέτοια. Και σκάει την επόμενη μέρα ο Tom Cruise και λέει, ρε παιδιά, δεν έγραψε καλά, πρέπει να το ξαναγυρίσουμε. Οπότε πάμε πάλι γυμναστήριο. Και για να επανέλθουν στο ίδιο κομμάτι, νομίζω ότι πήρε καμία εβδομάδα.
Ναι, γιατί για να είσαι σε τέτοια γράμμωση και τέτοια, ειδικά άμα είναι για κοιλιακό, έχεις να προσέξεις αρκετά πράγματα και μπορείς να το συντηρήσεις για λίγο.
Ναι,
και
ναι.
Όταν έχεις πάει με τα καπάκια και τα έχεις πιει και τα έχεις φάει και έχουν πέσει, δηλαδή πέρα από τα μπυρονιά, στα μπυρονιά, έχει πέσει αβέρτα το αλάτι, την επόμενη μέρα δεν έχεις καμία τύχη, που δεν είναι ότι ξαφνικά, ξέρεις, ξεγυμνάστηκες, απλά δεν είναι γραφτό. Δεν είναι, okay. Αλλά ναι, ναι, καλά τα πήγε ο Tom Cruise γενικά, δεν μπορώ να πω. Γέλασε το μεταξύ το Maverick εκεί πέρα που έχει τη δοκιμή με το, πώς λεγόταν εκεί, Blackbird στην αρχή. Που στο τέλος σκάει και πέφτει, ρε παιδί μου, ασφαλής, okay. Και μπαίνει μέσα σε ένα diner. Ρε φίλε, λέω τώρα, χάθηκε μια αναφορά στο Richard να ζητήσεις πίτα.
Ναι, ναι.
Ζητάς απλά νερό.
Ναι.
Καταλαβαίνω, είχε πάρει φωτιά το αεροσκάφος. Εντάξει, okay. Έπαιξε μια ζέστα. Οκ. Okay. Πάρε το νεράκι σου, εσύ είδα και την πίτα.
Εγώ δεν έχω δει εντωμεταξύ τις τέτοιες ταινίες. Ζητάει και εκεί πέρα, παίζει και εκεί πέρα το ίδιο σκηνικό με την πίτα ή είναι αυτό από τη σειρά, η αναφορά.
Κοίτα, νομίζω με την πίτα παίζει αναφορά στη δεύτερη ταινία, η οποία δεν ήταν και το ίδιο καλή σαν την πρώτη ταινία. Αλλά αυτό το φοβερό που κάνει ο Κρούς ως Ρίτσερ στις ταινίες είναι ότι ενώ ξέρεις ότι σε σχέση με το φανταστικό χαρακτήρα αλλά και σε σχέση με το Ρίτσερ της σειράς Ρίτσερ είναι μισοριξιά, ρε παιδί μου, ο Κρούς.
Πώς λέγεται, Ρίτσερσον, δεν λέγεται αυτός.
Ναι,
Άλαν
νομίζω.
Ρίτσερσον.
Όχι, ναι. Άλαν Ρίτσον. Ρίτσον,
Ρίτσον, ναι.
Είναι μισή μερίδα, ρε παιδί μου, ο Κρούς συγκριτικά. Αλλά το νεύρο που έχει δεν παίζεται, ρε φίλε. Δηλαδή όταν έρθει η ώρα και πηγαίνει και πέφτει ξύλο, στο πουλάει όλο, το ζεις ολόκληρο.
Ναι.
Είναι πολύ καλός σε αυτό. Εντάξει, γιατί είναι ο Κρούς, ρε φίλε, είναι ευρώσπαστο.
Ναι.
Δηλαδή, πώς να σου πω, εδώ κάθε και κάνει τώρα ό,τι είναι στα Mission Impossible και στο Maverick και είναι 60 χρονών.
Ναι, αυτό θα λέω, ότι είναι 60 χρονών.
Όταν ήταν 50 παρά, ας πούμε, θα ήταν λιγότερο νεύρο. Περισσότερο νεύρο. Εγώ απλά περιμένω να δω πότε τέτοιο, πότε... Πότε θα σκάσει όλο αυτό το πράγμα και απλά δεν θα γίνεται άλλο. Δεν έχει σημασία τι θα θέλει. Απλά δεν θα γίνεται άλλο. Ή θα του πει η ασφαλιστική, φιλαράκι, μέχρι εδώ ήταν. Θα πούμε εμείς φυλακή. Ξεκόλα μόνος σας. Να αναβάλουμε καμία ευθύνη. Πάμε του πούνε αυτό να αναβάλουμε καμία ευθύνη. Θα πάει και το κάνει μόνος του. Πάλι ρε φίλε. Τέλος πάντων. Ότι θυμόμαστε. Χαίρομαστε. Τι να γίνει. Λοιπόν, νομίζω καλό είναι να τα αφήσουμε εδώ.
Ναι, ισχύει, γιατί θα αρχίσουμε να ξεφεύγουμε.
Ωραία περάκαμε. Ωραία ήταν. Θα τα ξαναπούμε. Άλλωστε, και θα σας αφήσουμε να μας χωνέψετε και εμάς, αφού χωνέψατε όλα τα υπόλοιπα. Και μέχρι την επόμενη φορά, παιδιά, καλά να περνάτε. Ήρεμα και όχι σαν και εμένα. Όχι από μούτζα σε μούτζα. Που και που να κάνετε και κανένα διάλειμμα να παίρνετε ανάσεις. Αυτό.
Ναι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να σας μπει καλά. Και αυτό. Τα ξαναλέμε.
Γεια και χαρά.